Velkommen til. Super Bowl 50 er i bøgerne, og det betyder, at vi er ved vejs ende for 2015-sæsonen. Du lytter til NFL-showet, der er optaget live on tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Odset fra Danske Spil. Og også i dag, der får du et spiltip eller to til sidst i udsendelsen. Du kan lytte på nflshowet.dk i SoundCloud og på gulklud.dk. Men hvis du ikke allerede abonnerer i iTunes eller der, hvor du nu henter dine podcasts, så skulle du tage og gøre det. For så lander alle nye udsendelser nemlig automatisk på din smartphone eller tablet. Med andre ord, så går du ikke glip af et eneste afsnit. Heller ikke, hvis vi nu beslutter os for at lave podcast i løbet af off-season. For eksempel i forbindelse med draften. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvartrup. Her kommer min medvært. Velkommen til, Elming. Godt at se dig igen.
Mange tak. Og skønt at være her. Og nu endelig kunne sige, wow, nu har vi fuldført en hel sæson. Selvfølgelig kulminerende med Super Bowl 50. En vanvittig fed kamp med et overraskende resultat.
Det må man sige ja til. Havde du en...
Ja tak. Hvad vil du gerne sige?
Havde du en god Super Bowl?
Det synes jeg. Vi havde et stort fedt Super Bowl arrangement i samarbejde med Microsoft og Doritos, som blev holdt ude i Microsofts nye lokale i Lyngby. Og det var fedt. God mad, god stemning, sjove mennesker, glade mennesker. Og altså, alle blev hængende til den bitre ende, ikke? Altså, så den her kamp. Og mange blev hængende bagefter os og så postgame interviews, altså mens folk kigger ryddet op og sådan noget, ikke, så stod folk og så Peyton Manning og så Von Miller blive kåret til MVP og så videre.
Og du var lidt inde på det, Claus. Det her, det er sidste show for 2015-2016 sæsonen. Det har været fantastisk.
Det har været, og jeg sagde det også til sidst, og jeg vil gerne gentage det, det har været inspirerende at komme herud hver uge og vide, at vi skulle sidde og tale fodbold. Og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at da vi inden sæsonen talte om det her, så sagde jeg, altså, hvor lang tid kan vi snakke? 3 kvarter, en time, ikke? Og så blev det første show, det blev lige under 2 timer, og sagde, det var nok også for langt det der, Thomas, ikke? Og så bevægede vi os lige omkring de der 2 timer, og havde vi et par stykker derover 2 timer undervejs?
Jeg tror, vi satte rekord med 2 timer og 15.
Gjorde vi det? Ja, det var også vanvittigt.
Ja. Men, tusind tak for alle hilsnerne på mail og på Twitter. Det har i sandhed været en sand fornøjelse at lave NFL-showet til dig hele sæsonen. Og der er faktisk også kommet en hilsen fra vores lytter i Nordkorea. Her er et kort klip af deres reaktion, da det gik op for dem, at det her, det er sæsonens sidste udsendelse. Defense wins championships, sådan er det, og Super Bowl 50 var ingen undtagelse. Broncos defense med Von Miller og DeMarcus Ware i spidsen sad tungt på Panthers-angrebet, og det er grunden til, at Manning nu har fået sin ring nummer 2. Vi ser tilbage på Super Bowl, og så må vi bare konstatere, at Morten Andersen desværre ikke kom i Hall of Fame i den her omgang. Vi ser på, hvem der kom ind, og så runder vi også nogle af priserne ved årets udgave af NFL Honors. Og som lovet, så går vi vores divisionsbud fra før sæsonen igennem. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, Claus, det kommer nok bag på dig, at vi er så store i Nordkorea, men det er vi.
Den er helt for din egen regning, men jeg lyttede lidt på det klip der, og så tænkte jeg, at den kunne lige så godt have været optaget i Carolina.
Claus, vi går lige på og hårdt med Super Bowl 50, der jo endte med en Broncos-sejr på 24-10. Det var ikke den kønneste kamp, og det var heller ikke en Super Bowl, der sådan vil gå over i historien for det flotteste angrebsspil. Kampen fandt aldrig rigtig sin egen rytme, men den var spændende. Næsten til det sidste.
Den var spændende lige ind til den sidste fumble af Cam Newton, som TJ Watt får fat i, og så scorer CJ Anderson umiddelbart derefter. Der er de foran med 14. Og der må det simpelthen ikke gå galt. Og der begyndte der også for første gang, kunne man se, at komme nogle vindersmil frem på Broncos sidelinje. Og selvom der var 3 minutter igen, og jeg sad og kiggede på min bror, og vi var sådan lidt, ah, slap nu af, så var de godt klar over det, at med det forsvar, de havde, der skulle der gå virkelig et eller andet helt fuldstændig vanvittigt galt, for de ikke ville vinde Super Bowl.
Og vi vender tilbage til det der, den sidste fumble af Cam Newton og de sidste minutter, og vindersmil og måske en op i en boks, som ikke smilede så meget. Men lad os lige tage det fra toppen af. Sebastian Jeppesen spørger, var det her den værste offensive præstation nogensinde i en Super Bowl?
Ja, det interessante det er jo, han mener jo, vinderpræstation jo, fordi der var ikke nogen af de to hold, der som sådan spillede godt angrebsspil. Og jeg vil vende den lige til at starte med om at sige, det var også to gode forsvar. Og derfor så havde de to angreb svært ved at spille godt offensivt fodbold. Men Peyton Mannings indsats, Broncos indsats, yardsmæssigt, 194 yards. Det er mindst nogensinde. Det er første gang ever, at et hold er under 200 yards offense, et vinderhold er under 200 yards offense. Det er det mindste, siden Baltimore Ravens havde 244 i Super Bowl 35. Og så er der omgående sammenligning med den måde, Peyton Manning spillede på, at han var ikke længere manden, der skulle vinde kampen. Han var blevet game manager og skulle undgå at tabe den.
Præcis.
Og så Trent Dilfer fra Baltimore Ravens i Super Bowl 35.
Som i sandhed var en game manager.
Men undskyld mig, managerede Ravens bedre i den Super Bowl, end Manning gjorde i den her Super Bowl. Alle andre quarterbacks, alle andre kampe, som Manning blev skiftet ud.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, 2 turnovers, ikke? Det kunne have kostet i den her kamp, ikke?
Og den ene 3 and out efter den anden. Altså, det var Tango Defense fra begge forsvar, ikke? Ved du, hvad Tango Defense det er? Det er 1, 2, 3 og ud.
Så har vi et spørgsmål her fra Nikolaj Tejlsø, der kigger på den anden side af bolden. Var det her den bedste defensive indsats af et hold i Super Bowl-historien, vi så fra Broncos defensiv, og det er Nikolaj Tejlsø, altså, han underskriver sig som en meget træt og glad Denver-fan, der kommer til at gå i sin Von Miller-trøje i den næste tid. Det kan man godt forstå.
Jeg vil gå i den helt ind til september, måske endda helt ind til næste års Super Bowl. Om det var den bedste defensiv, altså på tværs af kampen, så de her to forsvar, det de leverede, var den bedste samlet kollektive forsvarsindsats, vi nogensinde har set. Det var uhemmet, hvad de her to hold præsterede. Og man skal også lægge mærke til, at med alle de fejl, som Carolina begik, der er det jo helt utroligt, som Carolinas forsvar holdt dem inde i kampen. Og det er måske en historie, der går lidt tabt, fordi alle taler om Denvers forsvar, taler om Von Miller og DeMarcus Ware og TJ Ward. Men Carolinas forsvar med Luke Kuechly og med Thomas Davis og med Josh Norman, der havde hænderne på en masse bolde, som han normalt intercepte, de spillede enormt solidt. Broncos forsvar har jo inden kampen, eller bare inden kampen, hvad skal man sige, meget diplomatisk, og så siger, jamen, vi er et godt forsvar, vi spiller godt. Efter kampen, der har de altså ikke lagt skjul på, at de føler, at de 11 spillere, der startede, plus de roleplayers, der nu er, at det er måske det bedste forsvar nogensinde. De er simpelthen ude at sige, når du ser på det hele, defensiv linje, pass rushers, linebackers, cornerbacks, safeties, på tværs af det hold, der er vi det bedste forsvar, der nogensinde har spillet i en Super Bowl. Og jeg er der til dels, fordi igen, når vi sammenligner på tværs af generationer, på tværs af dekader og så videre, du kan ikke sammenligne det her hold med Baltimore Ravens, og du kan slet ikke sammenligne det
med Bears 85.
85 Bears.
Nej, præcis.
Fordi de var så dominerende. Altså man kan sige Broncos forsvar her, ikke? Altså tillod jo Ben Roethlisberger, Tom Brady og Cam Newton i de 3 kampe, de spillede i slutspillet. 2 kastede touchdowns til sammen. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Det.
De tillod dem de 3 kampe der. 7. De 3 kampe. Steelers, Panthers og Patriots, undskyld. De tillod dem 7 third down conversions. I 3 kampe.
Ja, det er helt vildt.
Går du tilbage til 1985 og Bears, de tillod modstanderne 0 point, 0 point og 10 point i slutspillet. Så de to ting, hvis du sammenligner det, altså det er statistikker, som jo ikke er direkte sammenlignet, men man kan bare sige, ja, de er helt derop. Det er klart, at det er top 3 forsvar, men jeg vil ikke begynde at sætte Bears under Broncos, jeg vil ikke begynde at sætte Ravens under Broncos, men de tre forsvar skiller sig ud som de bedste forsvar, der nogensinde har spillet.
Og så bliver vi nødt til lige at snakke om Von Millers præstation. Han blev MVP. Og det her Broncos forsvar, de tangerede jo Super Bowl-rekorden med 7-6. Mm. Og derudover så forsidder de så 4 turnovers.
Mm. Og de to turnovers førte til 2 touchdowns. Mm. Det første var jo ret tidligt i kampen. Von Miller slår bolden ud af hænderne på Cam Newton. Skal vi tale om den senere? Kommer vi tilbage til den? Altså, eller er vi i gang med den nu?
Vi er i gang med den nu.
Fordi den måde, han hiver og flår bolden ud af armene på Cam Newton, det er jo helt genialt. De fleste forsvarsspillere, der kommer ind, besejrer den offensive lineman og har et clean shot på quarterbacken, går efter at knuse ham. Von Miller, han kommer ind, og så med begge arme, der flår han bolden ud af hænderne på Cam Newton. Altså, det er så klogt et forsvarsspil. De fleste forsvarsspillere, de tænker killshot. Her er min store chance for at ramme ham der. Men altså, de fleste, de kan jo ikke ramme Cam Newton særlig hårdt. Eller i hvert fald ikke få det til at gå ondt på ham, fordi han er så stor. Von Miller, han tænker sig om her. Flår bolden ud af hænderne på Cam Newton. Bolden triller ind i endzone. Og Malik Jackson får et Super Bowl touchdown, som jo altid i historiebøgerne vil stå som Malik Jackson scorede Super Bowl touchdown. Men det Super Bowl touchdown var skabt af Von Miller. Sidst i fjerde kvarter, igen, hvor en Miller besejrer Mike Remmers ind, slår bolden ud af hænderne på Cam Newton. TJ Ward får fat i den, er selv tæt på faktisk at løbe ind i endzone med den, men bolden stopper på 5-yard-linjen. Kort tid efter, der scorer CJ Anderson. CJ Anderson står som manden, der får det offensive touchdown, får det løbet touchdown for Denver Broncos. Men det er også Von Millers touchdown. De to plays, plus et hav af andre plays. Over det hele på banen, for det var ikke kun, når han rushede Cam Newton, han var sågar også op i opdækning flere, eller nede i opdækning flere gange. En af de mest solide og helt igennem spektakulære defensive præstationer af en spiller nogensinde.
Og helt fortjent, at han blev MVP. Altså, der var ikke noget rafle.
Jamen, det interessante det er, at havde Carolina vundet kampen, så var det Coney Ealy, der var blevet MVP, for Coney Ealy, han havde 3 sacks. Han havde en interception, og han havde en forced fumble. Og det er der ikke nogen, der taler om. Så igen, når man taler om Denvers forsvar, så skal man også tale om Carolinas, fordi Carolinas forsvar i den her kamp var så vild, som det var. Og alle taler om Denvers forsvar, det var fantastisk, og Von Miller og DeMarcus Ware, og de holdt Cam Newton, og det gjorde de, det skal også siges, at det var nemmere for dem, eller det var nemmere for Carolina at holde Peyton Manning og company i skak, end det har været for Von Miller og company at holde Cam Newton i skak. Så overordnet set kan man sige, at Broncos præstation er større og vildere, fordi det der offensive opmåde var bedre. Ja. Men de to forsvar på banen var syge, begge to.
Fuldstændig enig. Claus, lad os lige gå lidt i dybden med den sidste Cam Newton fumble med 4 minutter og 12 sekunder tilbage. Først der så det ud til, at Cam han ville kaste sig ned, og som, altså kaste sig ned over bolden og få fat på den. Og så tøver han, og så går han tilbage. Det så ikke kønt ud.
Nej, det gjorde det ikke, og alting i Super Bowl bliver 100 gange forstærket, fordi der er så meget opmærksomhed på det. Han har jo så sent som i går, det er onsdag i dag, så det var tirsdag, der var han, der lavede han et interview, hvor han ligesom sagde, han kom ikke som sådan med nogle undskyldninger, men han sagde, prøv at høre, altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke er en hårdfører type. Altså, prøv bare at gå tilbage til den interception, som Patrick Peterson laver, for Arizona Cardinals ugen inden, der er Cam Newton jo med til at løbe tilbage og få taklet Patrick Peterson, så det er jo ikke som om, at han ikke gør det, der skal til for at stoppe modstanderen i at score. Her siger han også efterfølgende, at altså, mit ben havde det ikke særlig godt, så jeg smed mig ikke ned. Jeg stod forkert på mit ben på det tidspunkt der, til at jeg kunne smide mig ned i den der fumble. Så han kommer med en masse undskyldninger. Og tv-billeder siger en ting. Der er en masse andre ting, som går igennem hovedet på en spiller lige der. Og ja, jeg vil da også altid sige til ham, hvorfor smed du dig ikke ned i den klynge og prøvede på at få fat i bolden? Det der, det var, ved vi.
Afgørende.
Afgørende var det jo ikke, men det var den sidste chance. Altså kampen kunne, altså, han sagde jo også Cam Newton, at vi tabte ikke på grund af den fumble.
Nej, man taber jo sjældent bare på grund af et spil. Men vi kan godt blive enige om, at hvis han havde kastet sig ned over bolden og fået fat på den, så havde Panthers haft en langt større chance for at vinde den kamp.
Ja, men du skal ikke kalde det play afgørende. Det er ikke afgørende, det play. Altså, Von Millers plays er afgørende. Det her, det er ikke et afgørende play. Det er en chance for, at Panthers kan bevare bolden på egne hænder og måske score touchdown. Mm. Altså, men afgørende er det ikke. Men det er en markant situation, og det er en situation, som 100% sikkert bliver forstærket mange, mange gange af, at det netop er i Super Bowl, det sker. Havde det været alle andre situationer, alle andre tidspunkter, alle andre kampe, nej, så havde der ikke været så meget fokus på det.
Så umiddelbart efter, så scorede Broncos så touchdown, og de lavede en two-point conversion, og dermed var de så foran med 14 point. Morten Wienholdt spørger, bruger I ikke lige 2 minutter på den meget mærkværdige fejring, i citationstegn, som Eli lavede, da det stod fast, at hans bror ville vinde Super Bowl. Og spørgsmålet er, om det stod så fast, om det ikke lige præcis er derfor, at Eli han ikke flippede ud op i boksen og med begge arme i vejret, sagde, ja, nu har storebror vundet Super Bowl ring nummer 2, ikke?
For dem, der ikke lige ved, hvad vi taler om, og det gør de fleste sikkert nok, der lytter med på nuværende tidspunkt, så er der et billede op fra boksen, hvor mor jubler, og storebror Cooper jubler, og der er en eller anden knæk, som jeg antager er Coopers søn, der jubler. Men Eli Manning ser en lille bitte smule ud som om, at nu kom Peyton Manning, altså storebror, op på mig, nu har han også 2 Super Bowl-sejre.
Ja, jeg tror ikke, det var derfor, han så sådan ud.
Lad os lige lægge mærke til, at Eli ser sådan ud, og Archie Manning, faren, ser sådan ud. Og som jeg skrev inde på googleclude.dk, det har intet med jalousi at gøre. Fordi det her, det er et spørgsmål om, at Eli og Archie er quarterbacks. De ved præcis, hvad der skal ske nu. Der er 3 minutter tilbage af kampen. Det var måske for hurtigt, at Broncos de scorede. Og hvis man går ind og ser den artikel, jeg har skrevet, ser det lille videoklip, der ligger derinde med hele situationen, og Eli, der kigger. Så det første, han gør, det er at ændre blikretning, og jeg antager, at det er direkte over på klokken, for lige at tjekke, hvor lang tid er der tilbage. Mm. Og der var lidt under 3 minutter igen. Og det er altså rigeligt til at score 2 gange, som jo var det, Broncos var foran med her. Og på det her tidspunkt, da det her det bliver optaget, der er de vel og meget kun foran med 12.
Ja, det er umiddelbart efter touchdown.
Og jeg har her onsdag lige lagt en artikel op i dag også, med et interview, der er lavet med Eli Manning i lufthavnen, da han ankommer til New York, af en eller anden tilfældig person med et kamera eller en mobiltelefon, som spørger Eli Manning, hvad tænkte du på det tidspunkt? Og han siger, jeg var fokuseret, jeg vidste, de skulle gå efter 2, og at forsvaret skulle træde karakter og komme ud og stoppe Panthers. Mm. Og det var præcis det, der gik gennem hovedet på mig der, og jeg sad sammen med Jesper til vores Super Bowl party, min lillebror. Vi kiggede hinanden i øjnene, og da de scorer så hurtigt Broncos, der kigger vi hinanden i øjnene. Og nærmest i kor siger vi til hinanden, det der, det var det bedste, der kunne ske for Panthers. Mm. Fordi 3 minutter igen, og Cam Newton, og et angreb, som har masser af potentiale, men som havde været sat i skak hele kampen, af den vores forsvar. Altså, hvis de lige pludselig eksploderede, og det kunne de sagtens. Og lad os bare tænke tilbage på sidste år. Semifinalen, NFC-kampen mellem Seahawks og Packers. Altså, Packers havde Seahawks fuldstændig nede i sækken.
Og de havde stort set snørt den til.
Ja, men prøv at høre, der var 3 eller 4 sække, hvor Seahawks lå nede, og de var alle sammen snørt til. Så får de et touchdown, ikke? Nå, okay, fint nok. Men så får de også et onside kick, og score og kunne hjælpe med der igen. Så går kampen i overtime, og så vinder Seahawks på den første angrebsserie i overtime. Altså, så der er ingenting, der er umuligt. Og realisten, Eli Manning, og hvis man kigger i baggrunden, Archie Manning, de er klar over det. 3 minutter. This ain't over yet.
Det er det ikke. Især ikke, hvis Panthers angreb, de kunne komme i gear, for det var de jo stort set ikke i den her kamp. Der var sådan lige momenter, hvor de viste noget af deres styrke. Der var tabte bolde fra Panthers receiver undervejs i kampen. Meget af æren for det tilfælde selvfølgelig Broncos defense. Men det undrer alligevel mig, at de ikke udnyttede Cams forcer bedre. Jeg troede faktisk, at de ville komme ud. De ville være kommet ud til anden halvleg. Så ville der have været kaldt nogle flere designede løb til Cam. Et eller andet. Og udnytte hans helt fænomenale evne til at løbe med bolden. Eller i hvert fald at true med at løbe med bolden.
Jeg synes også, de kaldte for få designede løb til Cam Newton. Men man skal også lægge mærke til, at det her Denver-forsvar, De stillede rigtig, rigtig tit op med mere eller mindre 10 mand på linjen. Hvis du starter ude ved den yderste receiver i venstre side, og kigger over på den yderste receiver i højre side, og så kigger over på forsvaret, så stod der nærmest 10 mand på linje der, og så var der en spiller, som regel TJ Ward eller Darren Stewart, der var trukket tilbage. Og så i sidste øjeblik, der viste Denver, hvem er det, der rusher, hvem er det, der trækker tilbage. Og der er ingen tvivl om, at det her vil med til at forvirre Panthers offensiv linje, og vil med til at forvirre Cam Newton, og måske jo sikkert også dem, som har kaldt plays. Og Panthers har i den her sæson været i stand til at mere eller mindre være med, hvad skal vi sige, at vaske Cam Newtons trøje efter kampene, fordi den var ikke beskidt. Han er blevet ramt i gennemsnit 3,2 gange per kamp. Det mest han er blevet ramt i sæsonen er 6 gange. Broncos ramte ham 13 gange. Og det vil sige, at de for det meste var i stand til at holde ham ind i lommen. Sørge for, man er altså opstilling for, at han ikke på forhånd vidste, hvor bliver der skabt et hul, jeg kan løbe i. Sørge for, og her er et lille trick, som jeg ved, at du sad og holdt øje meget stor del af kampen. Du sad og holdt øje med Von Miller og det Marcus Ware.
Præcis.
Lag du mærke til, hvor tit de lavede den med, at Von Miller rushede hårdt fra den ene side, og så det Marcus Ware loopede fra sin position og ind i midten. Sådan, så hvis Cam Newton besluttede sig for at træde op og forsøge at finde et hul i midten, så kom det Marcus Ware der.
Ja, og timingen var simpelthen imponerende. Altså, det hele var sådan tiden. Et 2 stød hele tiden.
Hele tiden. Og timingen var også sådan, så det passede lige med, at de 5 offensive linemen for Panthers, at de blev optaget af nogle andre spillere, og hvis så Panthers holdt en tight end og en running back ind til at blokere, så nåede de også lige at beslutte sig for at gå et sted hen. Og i det øjeblik, de havde gjort det, så kom det Marcus Ware loopende rundt. Og det ekstra pres, som han bragte, var med til at skabe en hel del sacks, var med til at give Von Miller i hvert fald et halv af sine sacks. Så der var mange små aspekter i kampen, hvor 99% credit går altså til Wade Phillips, defensive coordinator for Denver Broncos. Vi talte om i sidste uge de her forskellige enheder fra de to hold, hvem har fordelen. Og vi blev enige om, at trænerfordelen lå ved Denver. Du går lige Gary Kubiak. Jeg bragte Wade Phillips på banen og sagde, at alle trænere, der er der én træner, der skiller sig ud markant. Og det var Wade Phillips. Og hans gameplan imod Patriots, og hans gameplan imod Panthers, viste sig bare at være brillante, gennemtænkte og effektive. Og det samme var tilfældet her, at dit spørgsmål var oprindeligt på, hvorfor kom de ikke ud med flere? Det er et langt, langt svar det her. Hvorfor kom de ikke ud med flere designede løb til Cam? Deres helt overordnede mål var, hold Cam i lommen. Det var det overordnede mål for dem. Og ja, derfor, så selvom det godt være, at der var nogle enkelte designede løb til Cam, så var det kun de enkelte gange, hvor han slap fri, var i stand til lige via sine atletiske evner og undgå en tackling, og så løb 10-12 yards ned ad banen. Det var de store plays, han lavede. Eller så var der et designet løb, hvor de på en tredje down og tre aktie et eller andet, gav ham bolden i shotgun, og lige lå en 2-3 spillere og blokerer for ham i højre side, og så løb han op bag ved dem og skaffede den første down. Mm. Det var sådan set et af de få designet løb, jeg kan huske, at Cam Newton, eller så var der næsten ingen.
Og så var de der spilkald der, hvor Cam enten selv skal beholde bolden, eller også kan han give den til Jonathan Stewart, og det var jo tæt på at gå galt på et spil, altså hvor altså han virker til, at jeg vil egentlig godt have bolden alligevel, altså Jonathan Stewart er lige ved at tage bolden. Ikke?
Jo, men det er jo også fordi, når Broncos stiller op med så mange mand op foran, og Panthers i løbet af sæsonen har været vant til at se nogle huller åbne sig. Altså Cam Newton læser på en forsvarsspiller, hvad gør han? Og når så den forsvarsspiller ikke gør, som resten af de spillere, han har spillet mod hele sæsonen har gjort, så bliver Cam jo forvirret. Derfor så nogle gange, så var han lidt langsom til at beslutte sig for, hvem, altså skal jeg give bolden til Jonathan Stewart, eller skal jeg beholde den selv? Og så skal vi jo også lige lægge mærke til, at Jonathan Stewart blev skadet i første quarter, og selvom han scorede fint touchdown i anden quarter, så var han ikke sig selv resten af kampen.
Han er ude 2 gange faktisk.
Den første gang, der siger kommentatorerne, Jonathan Stewart is questionable to return. Mm. Jeg tror kun, det er hans mands mod og vilje, der tager ham tilbage på banen. Andre kampe, der ville han måske nok have taget resten af kampen på sidelinjen, men han skal ind her. Ikke mindst fordi Mike Tolbert jo kommer ind og prøver at løbe bolden et par gange og fumbler. Den ene får han selv fat i, den anden mister han. Ikke? Så der er mange ting, der gør, at det her løbeangreb fra Panthers at det var under langt, langt større pres, end det har været i andre kampe, og at det ikke fungerede på samme måde, som det har gjort i andre kampe.
Og så er der måske et enkelt kontroversielt kald i løbet af den her kamp.
Det står bare et par stykker.
En, der kalder sig for Vogn, skriver på Twitter, med den klare fejl, som dommerne begik i forhold til Panthers tabte challenge, tror I så, at definitionen ændres?
Ja, altså, klare fejl. Jeg forstår spørgsmålet. Lad os lige gennemgå det. Det er et pass fra Cam Newton til Jericho Cotchery. Jericho Cotchery 1. Bør han gribe bolden i første forsøg? Clean. Han er receiver. Det er Super Bowl. Han har ikke dårlige hænder. Men det var ligesom om, at mange Panthers-spillere, og især Cam Newton, var berørt af, at det var Super Bowl 50. Og storheden omkring det her, den her event og den her kamp. Jericho Cotchery skal gribe bolden med det samme. Det gør han ikke, men får fat i den i anden ombæring, ruller rundt, sikrer sig bolden. Jeg synes ikke, videobillederne på noget tidspunkt viste, at bolden var nede og rører jorden. Jeg var enig med Vogn om, at det her var en fejl, men argumentet er jo, og måden reglen er skrevet på er, der skal være uomtvisteligt bevis for, at situationen er anderledes end den, der oprindeligt er dømt, for at dommerne kan omstøde den. Dommerne vælger ikke omstøde, de siger stands, altså the call on the field stands, hvilket betyder, at vi har ikke videomateriale nok til at omstøde kendelsen. Samtidig med...
Det er ikke confirmed, it
præcis,
stands.
Præcis. Samtidig med, at dommer Mike Carey, tidligere dommer, må vi hellere lige kalde ham, Mike Carey, som er CBS's regel ekspert i gåsøjne, siger...
Hvor han rammer forkert mange gange, det er helt vildt.
Siger, her... kan jeg godt forstå, at Carolina de challenger, fordi det er helt klart et catch. Jericho Cotchery griber bolden, den er ikke nede at ramme jorden. Det her er en første down. Lad os nu lige vende det her rundt, fordi hvis nu Mike Carey, han havde været dommer i Super Bowl, så havde de fået det catch. Nu er det Blake Kleatman, som er dommer, og så får de ikke det catch. Altså på den måde, der har valget af dommer og dommercrews også indflydelse på, hvordan et spil eller en Super Bowl udvikler sig. Men Kleatman vælger altså at sige, det her det er ikke noget catch. Kort tid efter, hvad sker der der? Fordi det her det ikke bliver et catch, så ryger bolden jo tilbage til den oprindelige udgangsposition. Og der går der et eller to spil, og så er det Von Miller. Han fremtvinger den første fumble, som giver Broncos et touchdown.
Og en føring på 10-0.
Og en føring på 10-0. Kæmpe, kæmpe forskel.
Det må man sige til. Mathias Gerlov spørger, hvad siger det?
Og vi svarede jo ikke på spørgsmålet.
Nå, om der kommer en regelændring. Om der kommer en præcisering. Hvad var spørgsmålet?
Jamen det var, om regelændringen kommer.
Om definitionen ændres.
Og kan du huske, vi talte om præcis den samme situation i sidste uge. At hvis der kommer en situation i Super Bowl, som bliver afgørende omkring det her catch-no-catch, så går de ind og kigger på den igen. Fordi Dean Blandino jo har ud, altså ham der ligesom er overordnet dommeransvarlig i NFL, han har været ude at sige, vi er tilfredse med catch-reglen, der bliver ingen ændringer. Altså det sagde han inden Super Bowl, ikke? Altså kan vi blive enige om, at nu er der igen noget kontrovers omkring den, og der skal ske et eller andet. Altså,
at de bliver nødt til at vise og signalere, at de tager det her alvorligt.
Dommeren på banen siger et, den ekspert, som CBS har siddende til at vurdere situationen, siger noget andet. Vogn siger et, alle Carolina-fans siger et, alle Broncos-fans siger noget andet. Altså det her, der skal være 100% sikkerhed for, hvordan fungerer reglen? Hvad er rigtigt? Hvad er forkert? Hvad er et catch? Hvad er ikke et catch?
Præcis. Mathias Gerlov, han spørger, hvad siger det om NFL, at Broncos kan vinde Super Bowl efter Mannings vel nok svageste sæson? Synes heller ikke, han var prangende i finalen. Og var det Cam Newtons dårligste kamp i sæsonen?
Statistisk var det selvfølgelig Cam Newtons dårligste kamp i sæsonen. De har scoret... Hvad lavede de? Lavede 10 i finalen. Det er selvfølgelig det færreste antal point, de har scoret i løbet af sæsonen. De holdt et snit på over 31 point i snit per kamp. De holdt et snit på 40 point i playoffs. De har kun én gang i løbet af sæsonen scoret under 20 point. Så ja, statistisk pointmæssigt, der var det her Cam Newtons dårligste kamp. Udover det, så synes jeg også, at han missede nogle kast, og han var overivrig på nogle tidspunkter. Så jeg synes, især i første halvleg, var Cam Newton tydeligt påvirket af, at det her det var Super Bowl. Og så var der et spørgsmål omkring, om det var den dårligste præstation fra et vindende hold.
Nej, det var spørgsmålet gik på, på Manning, og at han vil nok have spillet sin svageste sæson. Og Mathias Gerdau, han synes heller ikke, at Manning spillede prangende i finalen, og det er jo fuldstændig.
Men sagde han ikke, hvad siger det om Super Bowl, eller hvad skrev han?
At, hvad siger det om NFL, at Broncos kan vinde Super Bowl efter Mannings vel nok svageste sæson, og det Defense Wins Championship?
Ja, det, jeg skulle lige til at sige det. Jeg skulle præcis til at sige det. Der er ingenting, der er forandret. Det er stadigvæk Defense Wins Championships. En lille hurtig sjov statistik. Når sæsonens altså højst rangeret defense er i Super Bowl, det er sket 12 gange, at de har været i Super Bowl. Og nu jeg er sådan lidt, jeg er lidt modstander af, hvordan det bliver gjort op, hvad der er det bedste forsvar. Der er nogen, der siger, at det er yards, men det er ikke helt retfærdigt. Der er også nogen, der siger, at det er point, det er heller ikke helt retfærdigt. Så man skal finde en eller anden måde at vurdere på, hvad er det bedste forsvar. Men statistisk i år, så er Denver det bedste forsvar. Og det er set ud fra, hvor mange yards, de har opgivet per kamp. Det er sket 12 gange i Super Bowls historie, at det forsvar, der har opgivet færrest yards per kamp i snit, er kommet i finalen. De er 10-2 i de 12 kampe. Inklusiv i år, og inklusiv for 2 år siden, hvor Seattle spillede mod Denver Broncos jo selv. Hvor Broncos jo kom ind med det bedste angreb, og Seattle havde det bedste forsvar, og knuste dem 43-8. Og så mener jeg faktisk, Seattle havde det bedste forsvar sidste år også, men tabte jo til Patriots. Så der kan man sige, det er en af de 2 sejre, som det bedste forsvar har måttet opgive. Men ellers så er det altså typisk det bedste forsvar, der vinder de her kampe. Og derfor, set i bagspejlet, kan alle jo være virkelig, virkelig kloge, ikke inklusive os 2. Mm. Men altså tænk sig, at vi var så overbevist sammen med 90% af resten af verden, om at Carolina ville køre den her hjem.
Ja, jeg var fuldstændig overbevist. Jeg tweetede lige ved kampstart og sagde, at det var sådan en mavefornemmelse. Jeg tror faktisk, Broncos de vinder. Men der er en af vores lyttere, Mads Bay. Hans tweet en halv time før kampstart var alligevel bladret. Jeg kalder den, Broncos vinder, Von Miller bliver MVP. Sådan der, det er da meget godt. Det kan vi lære noget af, Claus.
Det er ikke sådan, at jeg bliver udskiftet nu, vel?
Det kan vi fandme lære noget af, det der.
Men jeg vil lige sige en sidste ting her, jeg sagde til Jesper bagefter. Jeg sagde, det var så vanvittigt, fordi Jesper og jeg, vi havde jo det her Super Bowl party, og det aller sidste, vi gør, inden vi ligesom går på signalet, det er at komme med vores bud. Og jeg havde ude at lave nogle interviews med den amerikanske ambassadør, hvor han bagte op til den her kamp, og det sidste interview med ham var så, hvem vinder Super Bowl, og han sagde Panthers. Og Jesper og jeg havde begge to aftalt inden, at vi ville sige Panthers begge to. Jesper han sagde Panthers. Og så stod jeg kort tid inden, at vi skulle gå på med det sidste her, og det var sådan, vi havde vist nogle slides, ikke, hvor vi så, du ved, så kom der sådan en Panthers logo frem for Jesper, ikke? Og så stod jeg kort tid inden, at vi skulle gå på med det her, der stod jeg og overvejede, skal jeg ændre det logo der til Broncos logo, så tænkte jeg, nej, du holder fast. Ja. Men det var tæt på, ikke? Og det er nemt nok at komme og sige bagefter. Men lige der, kort op til, der kom jeg til at tænke på, der er så mange forsvarer, som har vundet Super Bowl. Giants gjorde det 2 gange mod Patriots, ikke? Ravens gjorde det, Bucks gjorde det, Seahawks gjorde det. Altså, der er bare mange eksempler.
Ja, det er der. Og så tænkte jeg faktisk på, at både med hensyn til Cam Newton og resten af det her Panthers hold, som jo ikke har den samme erfaring, som det her Broncos hold har. Jeg tænkte, hvis de kommer i modvind, hvis de får noget modstand fra begyndelsen, i modsætning til de forrige kampe, hvor Panthers jo bare kørt hen over deres modstandere, kan vide, hvordan de så reagerer. Og jeg synes godt, man kunne se det på Cam også, når der var nærbilledet af ham, at han så ikke ud på samme måde i ansigtet, som han har gjort faktisk hele sæsonen.
Nej, og det var, nu talte vi om, hvad det overordnede mål var for Denvers forsvar. Det var selvfølgelig at lukke ned for Cam Newtons løbeangreb, men det var også at få ham til, altså T.J. Ward sagde det jo bagefter, han sagde direkte, vi vil ikke have den glade Cam på banen, vi vil have surmule Cam, og det lykkedes os, og det lykkedes os tidligt. De ramte ham, de tvang ham til nogle incompletions, han lavede en fumble, der gav touchdown, og pludselig, ikke, så var det jo ikke den her dabende Cam, som man så, så var det lidt den tabende Cam, man så, ikke, og kiggede sådan, du ved, lidt opgivet ud på sidelinjen, og stod og kommunikerede med sin offensive line, når han blev ramt igen, og så videre, og så videre, ikke, altså helt, helt, helt anderledes attitude i den her kamp for Cam Newton, end i, ja, 17 af de andre kampe, de har spillet. 17 af de andre 18 kampe, de har spillet i løbet af sæsonen. Ikke?
Claus, vi talte om det lige før, vi gik på her. Vi talte lidt om det her med, hvad det betyder for spillerne og for forholdene og for trænerne, at pausen er så meget længere til Super Bowl, end den er i igennem hele sæsonen med de almindelige kampe?
Altså normalt kampe, så er pausen jo 12 minutter. Og det er også derfor, man ser spillere løbe ud og ind i omklædningsrummet, så kommer de nærmest løbende ind igen, fordi der skal ske en masse på de der 12 minutter. Her der er der den halv time. Og den halve time, der kan træner altså nå at lægge en masse ny strategi, og de kan nå at informere spillerne. Og så er der vel et kvarter, som, hvor man ligesom tænker, nå, hvad skal vi så lave? Og der bruger spillerne tiden til, i nogle tilfælde, at få noget at spise. Der er nogen, som sætter sig ned og lytter til noget musik. Der er garanteret nogen, som også har taget nogle billeder i omklædningsrummet, som nok kan komme frem her i den kommende uge. Men det interessante her er, at Pete Carroll, som jo er head coach for Seattle Seahawks, han var ude i ugens løb og fortælle, at han jo begyndte at træne halftime med sine spillere i løbet af ugen op til Super Bowl. Sådan, så det ikke skulle komme som en chok for dem, at nu var der en halv time. Så han gjorde det i sine træninger. Han sagde, så nu træner vi simpelthen en Super Bowl her. Og så trænede de i, lad os sige, en time-agtigt eller andet. Så holdt de simpelthen en halv time pause, hvor de gik ind i omklædningsrummet. Og lod som om, det her det er måden, det kommer til at fungere på søndag. Og så kom de ud og så trænede de en time mere. Sådan så spillerne, når det var søndag, ikke fik det der chok.
Og vel heller ikke trænerne?
Trænerne
altså,
det samme.
Hvad er det, vi skal bruge den her tid til?
Præcis. Og der er en lille ting her, som jeg synes er interessant med hensyn til, nu har vi talt om det her med storheden af Super Bowl, og om Cam Newton var påvirket. Og vi nævnte det kort i sidste uge. Der var 16 Broncos-spillere, der havde Super Bowl-erfaring. Der var 5 Carolina Panthers-spillere, der havde Super Bowl-erfaring. Jeg var tilbøjelig til i sidste uge at sige, at det kommer ikke til at betyde noget. Efterfølgende, så tror jeg måske, at det har haft større indflydelse, end vi egentlig lige vurderede til at starte med. Og især, selvom Cam Newton har stået i de største kampe på alle niveauer, så har han aldrig stået i en kamp så stor som Super Bowl, med så meget mediebevågenhed, med så meget, der sker før og under kampen, og jo sågar også efter, som vi vender tilbage til senere. Og jeg synes, at man kunne se det på hans præstation. Jeg synes, den måde, han kom ud til første halvleg på, var han jo helt væk. Han sendte bolden en meter eller to over hovedet på sine receiver, som han aldrig har gjort før. Selvom han har været vant til, og vi har set mange kampe, at hans teknik ikke er specielt god, men han, fordi han er så stærk, stadigvæk rammer de der kast, der er jo sådan ren Brett Favre-stil. Ikke? Mm. Det gjorde han ikke i første halvleg. Så kommer pausen, og der er en halv time, og jeg ved ikke, hvad han foretager sig, hvad Panthers trænerstab foretager sig, men han kommer jo ud langt, langt skarpere til anden halvleg. Så Panthers har i hvert fald brugt pausen fornuftigt. Broncos med garanti også, men det var bare ligesom om, at Panthers kom ud skarpere til anden halvleg, end Broncos gjorde. Mm.
Har du mere til selve kampen, Claus?
Jamen, du lader ikke bilde mig ind, at du er færdig.
Jeg er på vej ind i pressemøde og så videre efter kampen.
Nej, nu stopper du. Lad os lige vende det sidste drive i første halvleg og det første drive i anden halvleg. Fordi de tilhører begge Carolina. Det sidste drive i første halvleg. Der er Carolina skødesløse med tiden. De har mulighed for at køre ned, og om ikke andet, så i hvert fald få 3 point på tavlen. Og med den tid, de havde, der kunne de altså også godt have scoret et touchdown, hvis det er sådan, at de havde været effektive. De havde masser af momentum på det tidspunkt i kampen. De var kommet tilbage, havde fået deres første touchdown, var godt nok nede 13-7, fordi der var det her mærkelige punt returning. Da de scorede touchdown, der står det 10-7, og så tænker man, okay, nu kommer det. Så kommer det her punt return, hvor alle tror, at der er kaldt fair catch. Jordan Norwood løber ned og igen staller Broncos angreb, får ingenting ud af det, men er trods alt så langt ned på banen, så de sparker et field goal foran 13-7. Panthers får bolden tilbage. De kom foran med touchdown. De reducerer med et field goal. De skal have point på tavlen der, men de er totalt skødesløse med tiden. Man taler om i amerikansk fodbold at have som urgency. Altså, at man ligesom skynder sig. Det gjorde Panthers ikke. Det koster dem i hvert fald 3 point til sidst i første halvleg. Kommer de ud til anden halvleg. Det er dem, der modtager kickoffet. De skruer formodentlig ud over deres touchdown drive, så skruer de deres bedste drive sammen på dagen. Til igen, tror jeg, griber 3 bolde på det drive. men de kommer ned, og bolden strander på 34-linjen, hvor de... Ja, det er ikke den situation, hvor Jericho Cottrell vil tage bolden, men de strander på 34-linjen og sparker et field goal. Det vil sige, at de skulle have sparket et field goal, men Graham Gano, han rammer stangen. Står det stadigvæk 13-7.
Det var virkelig stolpe ud.
Det var stolpe ud. Og vi talte om, at der var ikke mange ting, som var forskellen på de her to special teams enheder. Men når man ser tilbage, så var Broncos special teams enheder bedre. Og det var det på grund af to spillere. Det var det på grund af Brandon McManus, kickeren, som sparkede alle sine tre field goals ind og gik 10-10 i slutspillet. Og det var det på grund af punter, Britton Colquitt, som puntede, jeg kan ikke huske, om det var 12 punts, eller hvor mange det var, i løbet af kampen. Han holdt et snit på omkring 45 yards per punt, og han tillod for det meste ikke Broncos eller Panthers at starte uden for deres egen 30-yard-linje. Han havde en sensationel god kamp, og hvis man tænker tilbage, nu sammenligner vi Peyton Manning med Trent Dilfer, og jeg argumenterede for den gang til Super Bowl 35, at den reelle MVP i den kamp, han har aldrig nogensinde fået den, men den reelle MVP i Super Bowl 35, var Ravens punter Kyle Richardson. Fordi han havde, tror du, 4 punt inden for 5-yard-linjen, og 4 inden for 10-yard-linjen. Og det betød bare, at Giants startede med dårlig field position hele tiden. Det var det samme, Britton Colquitt, han gjorde. Og Archie Manning fortalte, at han om lørdagen, jeg tror ikke, det var Peyton Manning, han havde sagt, men han har sagt i en anden sammenhæng, at han om lørdagen havde sagt, nogle gange, så er punteren din bedste ven, og nogle gange, så er punt godt. Og det var den strategi, som Peyton Manning og Broncos, de brugte. Hvis vi ikke kan få den her første down, hvilket de sjældent kunne, så punter vi. Og Britton Colquitt spillede en sensationel god kamp. Læg mærke til alle hans punts. De var så tæt på sidelinjen, så Ted Ginn ikke kunne komme til at returnere den.
Men det er jo notorisk en underkendt position på et fodboldhold, det er punteren, og det er også derfor, man joker lidt med det her, der bliver lavet de her t-shirts, punters og people too.
Jo, men lige nøjagtigt her, ikke? Og igen så, altså, så går det jo lidt tabt, hvor vigtig hans funktion er i den her kamp, og hvor stor en kamp han egentlig spillede i Britton Colquitt. Og jeg kan huske, at vi talte om det sidste uge, så jeg nævnte, at hans bror var punter, eller er punter i NFL, hans far var punter i NFL, og hans onkel har været punter i NFL. Det er en punterfamilie. Og han lod sig ikke påvirke presse. Han leverede det ene store punt efter det andet, og det ene præcise punt efter det andet. Ted Ginn, som vi talte om, kunne være en faktor i den her kamp. Han havde 3 return yards i kampen. Og det havde han jo, fordi han ikke kunne komme til at return den. De der punts, de var så tæt på sidelinjen hele tiden.
Præcis, han fik ikke chancen.
Og så tilbage til det her. Det sidste drive i første halvleg, og det første drive i anden halvleg, udmøntede sig i 0 point for Carolina. Carolina kunne have været på uafgjort, eller de kunne sågar have været foran, men det var de ikke. Og det var en stor medvirkende faktor til, at det gik, som det gik.
Skal vi høre, hvordan Peyton Manning han reagerede efter kampen?
Kom med det.
Well, thanks a lot, Jim, and Peyton is feeling right now your second Super Bowl, but what a season it was for you to get this win today. What does that mean?
Well, it's very special, Tracy. This game was much like this season has been. It really tested our toughness, our resilience, our unselfishness, and so it's only fitting it kind of turned out that way. And great bunch of teammates, great bunch of guys I got to play with, and I just feel very, very grateful.
You mentioned this season, but does this win make you think about all the seasons you've had and just all the successes and what a career it's been? Do you reflect on that right now at this moment?
Sure, you certainly do. You know, on the bus rides, and of course you get asked a lot of questions, and you reflect about on all the coaches and family members and friends that have helped you get to a Super Bowl, get to this point. So I'm very grateful. I've taken the time to call those people, tell them how much I appreciate their support, and obviously it's very special to cap it off with a Super Bowl championship.
So Peyton, is this your final game for your career?
You know, I'll take some time to reflect. I got a couple of priorities first. I want to go kiss my wife and my kids. I want to go, you know, hug my family. I'm going to drink a lot of Budweiser tonight, Tracy. I promise you that. And so I'm going to take care of those things first. And definitely got to say a little prayer and thank the man upstairs for this great opportunity. And I'm just very grateful.
Go do it. Enjoy it. Congratulations.
Thank you, Tracy.
Og allerførst, Claus, så ved jeg ikke, hvorfor Tracy Wolfson, hun kalder mig for Jim, men det er sådan noget, hun har. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå, men Manning, han vil jo ikke lige sige, om han slutter nu, eller om han fortsætter karrieren. Han vil bare, han havde travlt med at komme op og kysse konen og børn, og så ja. Og få nogle Budweisers indbords.
Ja, nu svarer jeg på det her. Og så, så skal du lige huske, at vi faktisk har glemt at sætte quizzen i gang.
Ikke endnu? Vi skal ikke sætte quizzen i gang endnu?
Jo, for den er Super Bowl-relateret.
Men skal vi sætte... Okay, jeg havde lignet det op til senere, men vi kan da godt sætte quizzen
i gang. Nej, svarer jeg lige på det her spørgsmål. Det, der var på alles læber, alles tanker, det var, trækker Peyton Manning sig tilbage, fortæller han det nu, at det her, det var hans sidste kamp. Et, sagde han jo på preskonferencen, efterfølgende også, at han havde fået godt råd op til flere, blandt andet Tony Dungy, hans tidligere træner. Lad være med at tage en følelsesmæssig beslutning i nuet. Tony Dungy fortalte, at Dick Vermeil, efter Ramses sejr i Super Bowl 34, tog beslutningen om at trække sig tilbage alt for hurtigt. Han endte med at fortryde det. Og siger til Peyton Manning, lad nu være med at tage en beslutning, som er gjort ud fra alt muligt, du har læst og skrevet, og måske endda selv tænkt her i de forgangne måneder, og det, der går gennem hovedet på dig, efter at du står med et Super Bowl-trofæ. Så et, det valgte han ikke at tage beslutningen der. Den anden ting, som min bror bragte på banen, som jeg synes er en virkelig, virkelig god pointe, og når man har kendt Peyton Manning, som vi har gennem fjernsyn og alle mulige andre medier igennem de sidste 15 år, så er det en virkelig solid pointe. Peyton Manning vil ikke her, og især ikke med den måde, han har spillet den her Super Bowl på, og for den sags skyld det her slutspil, der vil han ikke tage spotlyset fra alle de andre Broncos-spillere. Mm. Det her, det var Broncos forsvar, og det var Broncos hold, der vandt Super Bowl. Det var ikke Peyton Manning, og det der moment skulle ikke overskygges af, Peyton Manning trækker sig tilbage, Peyton Manning har spillet sin sidste kamp, farvel til sheriffen. Det her, det var, vi er et hold. Vi har vundet Super Bowl.
Det er godt set af din bror, det der. For jeg tror, at Jesper har fuldstændig ret i den analyse, og jeg tror da i virkeligheden måske også, at Peyton Manning måske har tænkt de tanker om det her allerede før Super Bowl. Altså han står i en Super Bowl, han vil slutte af med en Super Bowl, om han så vil vinde den eller tabe den. Han kommer næppe til at få chancen en gang til.
Nej.
Så hvis jeg havde været Peyton Manning, så tror jeg nok at kigge tilbage på de præstationer, han har leveret i år. Nu vandt jeg Super Bowl for anden gang. Jeg tror, jeg takker af det. Men vi får svaret.
Ja, altså, jeg tror, jeg har sagt, at han bliver 40 om 4 uger. Det er vist først om 6 uger, at han bliver 40 år gammel. Men altså, han er allerede den ældste quarterback til at starte en Super Bowl. Han er naturligvis den ældste quarterback til at vinde en Super Bowl. Han trækker sig tilbage nu. Det kan der ikke herske nogen som helst tvivl om.
Skal vi nappe quizzen nu, så før vi taler videre om Peyton Manning, og så går vi over og taler Panthers og Cam Newton? Skal vi tage den nu? Vi tager den nu.
Godt.
Sådan der.
Vi skal have quizzen.
Oh.
Det er tid til quiz. Jeg skal jo med det samme beklage, at jeg blander mig i hele din lineup. Jeg troede bare, vi havde glemt quizzen, fordi jeg tænkte, den var sjov.
Jeg glemmer aldrig quizzen.
Nej, det var sjovt at sætte i gang. Prøv at høre her. I sidste uge, der var jeg jo ret ond ved dig med nogle fuldstændig urimelige spørgsmål. Og der er tre spørgsmål i dag. Der er tre spørgsmål i dag. Det er en god måde at slutte af på. Jeg tror ikke, vi på noget tidspunkt i løbet af sæsonen har haft tre spørgsmål, men der er tre spørgsmål i dag. Og jeg vil formode, at du har god chance for at svare på de to, og måske endda kan svare på alle tre.
Ja, jeg presser. Godt. Så vil jeg næsten hellere have svære spørgsmål, som jeg ikke har mulighed for at svare på.
Præcis. Super Bowl 50 satte eller tangerede forskellige rekorder. En af de rekorder, som blev sat, var antallet af samlet sacks af de to hold. Hvor mange sacks leverede Broncos og Panthers til sammen?
Jeps. Spørgsmålet er forstået.
Tak.
Jeg kender ikke svaret.
Du kender ikke svaret. Super Bowl 50 blev vundet af Broncos, uden at de kastede et touchdown. Det er det sjette hold i historien, der gør. Altså vinder en Super Bowl, uden at der bliver kastet et touchdown. Hvornår skete det sidst?
Okay.
Og den sidste. Hvem var den første spiller, som John Elway draftede efter han blev general manager for Broncos? Hvem var den første spiller, allerførste spiller, som John Elway valgte? Tre skønne spørgsmål. Og hvis I nu er lidt cool, alle jer, der sidder og lytter med, så lad være med at google. Prøv at se, hvor mange af dem I kan.
Ja, det snyder at google.
Og hvis I opgiver, så må I godt google. Men jeg holder skarpt øje med Thomas her i studiet.
Men jeg har ikke nogen mulighed for at google, så enkelt.
Og nej, den der røde boks der, den får du ikke meget at google.
Nej, det gør
på.
Jeg ikke. Nå, jamen så tilbage til Peyton Manning, Claus. Jeg har noteret dine tre spørgsmål op, og ja, jeg er fuldstændig blank, og jeg kigger først på dem igen, når jeg skal til at svare, så det skal nok gå rigtig godt. Christian Kram spørger, er der nogen, der ved, om Manning overvejer at blive coach efter karrierestoppet som spiller? Det virker oplagt.
Ja, det er jo spekulationer, fordi nu har han jo endnu ikke meldt ud, om han trækker sig tilbage, så det er klart, at der kommer ikke en melding på det, før han ligesom har meldt ud, at han trækker sig tilbage. Men ja, det vil være oplagt af... På den anden side, altså okay, John Elway gjorde det. Nej, det gjorde han jo ikke. Han blev ikke træner, vel mærke. Han blev jo general manager. Gary Kubiak gjorde det til gengæld med stor succes jo. Men Kubiak var jo også en spiller, som ligesom stod på sidelinjen og ikke rigtig spillede, og måske ikke var helt færdig med fodbold. Og det her, det er selvfølgelig en stor fodboldfamilie, Manning-familien. Men om han bliver træner, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nej. Jeg tror ikke, at han ønsker at blive træner, men altså, hvem ved.
Nej.
Hvad er din vurdering?
Det er hårdt at arbejde at være træner, ikke? Det er mere eller mindre 24 timer i døgnet, året rundt.
Men altså, Tom Coughlin, som lige har trukket sig tilbage, har jo været ude i den forgangne uge og sige noget rigtig, rigtig interessant, og det er, at han siger, jeg kan ikke finde ud af at være trukket tilbage.
Nej.
Mit liv var fastlagt i rammer. Jeg vidste præcis, hvad jeg skulle, hvornår, jeg vidste, at der var mange ting, som jeg skulle nå. Jeg vidste, at når så skulle jeg have de og de møder, jeg skulle mødes med de og de mennesker, og jeg skulle have det og det sat i systemet, jeg skulle kigge på de og de spillere, jeg skulle gøre det og det. Jeg kan ikke finde ud af at være pensioneret. Peyton Manning har jo også haft sit liv lagt i rammer i mange, mange år. Altså mere eller mindre fra han, vel sagtens startede på University of Tennessee, og så nu her til han formodentlig trækker sig tilbage. Så spørgsmålet er, hvordan han håndterer det der med pludselig ikke at have al den fodbold omkring sig. Det kunne være argumentet for, at han blev træner. Men generelt set, så tror jeg, at han er en mand, som jo også har en spirende forretning med forskellige ting, han har kastet sig ind i, ikke mindst sit pizza-eventyr. Så jeg tror måske, at han beslutter sig for at lave noget andet.
Lad os så prøve, på trods af, at han jo ikke officielt har trukket sig tilbage endnu overhovedet, så lad os lige se på Peyton Mannings legacy. Altså, han er den første quarterback nu med 200 sejre, 186 i regular season, og så 14 slutspilsejre, deriblandt to Super Bowls. Hvor efterlader det Peyton Manning på listen over bedste quarterbacks?
Jamen, har vi ikke snakket om det engang?
Jo, men nu har han vundet ring nummer to, og det ændrer alt!
Jamen, det gør det faktisk lidt, fordi nu har han spillet 4 Super Bowls og vundet de to. Og ud over de der stats, der du nævner, så er det lidt interessant, det er jo også, at man har altid talt om, at han var en fantastisk quarterback i grundspillet, men han fejlede i slutspillet. Med de her tre sejre, som han ikke havde specielt meget med at gøre i slutspillet, men der har han spillet 27 slutspilskampe, og nu er det pludselig 14-13. I vinderfavør, altså han vundet 14 kampe og tabt 13. Hvor inden det her slutspil, der stod det altså 10-13, ikke? Eller 11-13. Ikke? Nu er han på 14-13. Så på den måde, så kan han trække sig tilbage og så sige, at han vandt også flere kampe i grundspillet. Eller han vandt flere kampe i slutspillet, end han tabte. Og alt det der, ikke? Det bliver statistik, som man kigger på hen ad vejen. Man kigger ikke på, at han havde faktisk ikke nogen indflydelse på de tre slutspilskampe, andet han undgik at lave fejl. Og så lavede han en der to katastrofale fejl i Super Bowl. Vi har ikke talt om hans fuldstændig latterlige interception. Og vi har ikke talt om hans fumble, som så var...
Som så ikke var, som, var hans skyld.
Nej, der var godt spillet af Coney Ealy, men interception var det direkte forfærdeligt.
Det var den.
Han er stadigvæk i den samtale, der hedder, er han bedre end Tom Brady? Nej. Er han bedre end Joe Montana? Nej. Er han på højde med dem? Ja, måske. Han er ikke bedre end nogen af dem.
Jeg er fuldstændig enig.
Ja,
Og igen er det svært, det der med sådan, altså, på og tværs af generationer.
Ja, ja,
og sådan
noget.
Men vi bliver næsten nødt til at runde det, altså.
Nej, jamen, der er jo altid nogen, som vil bringe det der på bane. Hvem er den bedste quarterback? Ikke? Altså, og lige nøjagtigt Tom Brady og Peyton Manning har jo haft det der hængende over sig de sidste 4-5 år. Ikke? Altså, det startede med, at Manning selvfølgelig var langt, langt bedre end Brady, men efterhånden som Brady han blev ved med at vinde, så overhalede han Manning lidt. Ikke? Og så nu så kigger man tilbage i historisk perspektiv, så siger man, jamen det, de har opnået begge to, er jo helt unikt. Og det faktum, at de har levet og spillet på samme tid, det er lidt ligesom, at Messi og Ronaldo lever og spiller på samme tid. Havde de spillet i to forskellige generationer, så havde de ubetinget været deres tids største stjerne. Nu må de dele den ære i de her sidste 15 år.
Jeg synes, det lugter lidt af, Claus, at vi placerer Peyton Manning på alle tiders top 5 år quarterbacks.
Den kan du godt regne med, den holder.
Spørgsmålet er så, hvor det her det efterlader Broncos. Altså satsningen med Peyton Manning virkede jo så i andet forsøg. Men hvad nu med Von Miller? Hvad med fremtiden for det her Broncos-mandskab?
Von Miller er det, der hedder free agent. Og det betyder, at han skal ud og forhandle en ny kontrakt. Han er fri til at forhandle med alle klubber. Og han får en gigantisk kontrakt, uanset hvor han ender henne. Men han har jo selv været ude her efter Super Bowl. Der var kæmpe parade tirsdag i Denver, og jeg håber, at man sad og fulgte med. Vi lagde nogle live-billeder ud på gulklud.dk, hvor man kunne sidde og følge den lokale tv-stations dækning af den her parade. Og det var, altså, jeg sad og så den, Thomas, fra klokken 8 i aftes til klokken 10, og det var mega fedt. Ikke? Altså, jeg er ikke Broncos-fan, men altså, det sjove var, jeg har nævnt det nogle gange, vi var der i december, ikke, og var jo inde og se den her kamp mellem Broncos og Patriots, og oplevede Mile High. Og det er inferno, og den begejstring, som fansene har, det var mega fedt. Og så var det bare sjovt på en eller anden måde at sidde og se den der parade der. Der var op mod 1 million mennesker samlet, og man skal altså lige gå ind og tjekke Gul Klub, for artiklen ligger stadigvæk derinde med billeder og tweets fra paraden, og se alle de her ufattelig, ufattelig mange mennesker, der er samlet for at hylde deres helte. Og der var jo også op på scenen forskellige interviews med forskellige spillere. Men efter paraden, der blev Von Miller spurgt til det her med, hvordan han så fremtiden. Og så sagde han, altså lad os nu bare være realister. Jeg går ingen steder. Jeg skal ingen steder. Jeg bliver hos Denver. Så han er godt klar over, at Denver vil have ham, og han vil gerne blive hos Denver. Og om ikke andet, så sker der jo det, at Denver jo smider det her, der hedder franchise-tagget på ham. Og franchise-tag er, at enhver NFL-klub må sige til en spiller, du bliver her, marker, og så skal de give ham en løn, der svarer til gennemsnittet af de 5 højst betalte på positionen. Og det er nogle gange godt, og det er nogle gange skidt, men for de fleste spillere, der er det jo ikke så fedt, fordi det er 1 år, de spiller på den her løn. Og hvis de nu får en alvorlig skade, så er de ikke fremtidssikret. Og det vil sige, at Von Miller selvfølgelig gerne vil ud og have en eller anden topkontrakt, eller det, som for eksempel J.J. Watt fra Houston Texans
fik. Og gerne en lang kontrakt.
Gerne en lang kontrakt, ikke? Og Watt, han skrev jo en 6-årig kontrakt til omkring 100 millioner dollars med, og det er det vigtige for alle NFL-spillere, med 52 millioner dollars garanteret, altså omkring 350 millioner kroner. 350 millioner kroner garanteret, uanset om du bliver skadet eller ej, uanset hvad der måtte ske. Det er bare vigtigt for de her spillere. Og det er det, Von Miller han går efter. Går måske en dag efter lidt mere for at blive den højst betalte spiller på position. Lad mig bringe noget historik op her. Fordi da jeg boede i USA tilbage i 85-86, der kunne NFL-klubberne jo stadigvæk, og det var også dengang, der havde man de her dynastier. Man havde Packers i slutningen af 60'erne, og man havde Steelers i 70'erne, og man havde 49ers i 80'erne, og man havde Cowboys et godt stykke ind i 90'erne. Men dengang, der kunne NFL-klubberne hvert år beskytte 35 spillere. Det var simpelthen en stavnsbinding. Så de her, de kan ikke flytte sig. De har en kontrakt, de bliver her. Der var ikke rigtig noget forhandling fra spillernes side. De havde fået en kontrakt. Det var den kontrakt, de spillede på. Og hvis klubben ikke ønskede at frigive dem efter kontrakten med udløbet, der var ikke en skid, de kunne gøre. 35 spillere var stavnsbundet. Så gav man dem en ny kontrakt. Altså, kan du forestille dig, hvad det gjorde for spillerlønningerne?
Ja.
Det holdt dem i bund.
Det må man sige, altså.
Så der var ikke, som sådan, gode vilkår for spillerne. Og derfor så gik de ind og strejkede i 1982, sæsonen. Og fik nogle bedre vilkår på det tidspunkt, sådan så de kontrakter, der blev skruet sammen, skulle udgøre, altså alle spillerkontrakter på tværs af NFL, det her det var tilbage i 82, skulle udgøre 55% af NFL's samlede omsætning. Det var det første store skridt. Så strækkede de igen i 1987 imod den her stavnsbinding, og det kom der ikke noget ud af som sådan, andet end at der var mange, mange spillere, mange, mange mennesker, mange, mange advokater, der blev gjort opmærksomme på hele den her situation omkring, hvor uretfærdigt det var for spillerne. Så fra 87 og frem til 92, der gik der en masse retssager i gang fra spillerne mod NFL, og til sidst i 92, der blev der så lavet det, der kaldes free agency nu, hvor alle spillerne er fri til at flytte klubber og selvfølgelig få kontrakter, som er overensstemmende med deres talentniveau og hvad de nu kan få på det frie marked. Helt op i 92, før det her det skete. Og så først i 93, på baggrund af alle de her retssager, på baggrund af alle de advokater, der var indblandet, på baggrund af de spillere, som havde en masse ting at sige, så blev NFL's spillerforening oprettet, altså det, der hedder NFLPA, som jo reelt set er deres fagforening. Mm. Det var altså helt op i 1993. Så fra 93 og frem til nu, der har der eksisteret fri marked. Og det er også det, der har gjort, rent faktisk, at Super Bowl jo, igennem de sidste mange år, er blevet mere og mere spændende. Fordi før da, der var der et eller andet dynasty-hold, som bare knuste modstanderne. Der var et eller andet hold, som havde været i stand til at beholde en stor stak stjerner, og sagt, nej, du ved, så spiller vi bare med jer, fordi vi ved, I vinder, ikke? Altså Steelers er næsten det bedste eksempel. Der var ingen udskiftning på det Steelers hold, ikke? Altså det var bare et hav af stjerner, der bare spillede. Men nu her, der vil NFL jo naturligvis gerne have, at der er så stor jævnbyrdighed på tværs af ligaen i løbet af en sæson, men også at jævnbyrdigheden er større og større år for år, at hver hold kan vinde. Bedst eksempel er jo, at Broncos med den her sejr jo, er det 8. forskellige hold, der vinder på 8 år.
Mm.
Og det er jo fedt, at der nu er 8 forskellige klubber, der har vundet 8 år i træk. Og det vil NFL naturligvis rigtig, rigtig gerne have, fordi det skaber bare en større jævnbyrdighed, og at flere og flere fans bliver involveret.
Og den eneste klub, der ikke rigtig har forstået det her koncept, det er Browns.
Ja, ja, det er rigtigt. De siger bare, vi er bare prygelknap uanset hvad. Men pointen er bare, at selvom NFL selvfølgelig var imod det her med at ophæve stavnsbindingen og alle de her ting, så må vi bare sige, draften, free agency og lønloftet er sådan set de tre ting, som i en sammenhæng gør, at NFL er blevet så konkurrencedygtig. En af de ting, som så i 1992 blev indført, som tog nogle år lige at blive enige om, hvordan det helt præcis skulle fungere, det er det her med franchise-tagget. Og det er et enormt langt svar omkring Von Miller. Jeg håber, folk derude synes, at det er sjovt at høre noget omkring historikken, og jeg håber også, du gør.
Mm.
Den her franchise-tag. Og franchise-tagget, som sagt, består af en spiller, som man ligesom kan hænge markat omkring, og så sige, i stedet for de her 35 spillere, så er der altså én spiller, man kan gøre det med, og sige, du er vores. Vi giver dig en løn, der svarer til gennemsnittet på din position. De 5 bedste på positionen tager vi gennemsnittet af lønnen, eller hvis din løn er højere end deres, så tager vi 100%, 120% af din løn og siger, det er den løn, du får. Men altså, lad os prøve at gennemgå lige, hvordan franchise tagget ser ud til næste år for de forskellige positioner. Linebacker, som vi taler om nu, der ligger den altså på $14 million. Det er gennemsnittet af de 5 højst betalte linebacker. Så det er det, Von Miller han står og skal kigge på for et enkelt år, hvis han ønsker at spille på positionen. Så lad os tage dem fra toppen. Quarterbacks omkring $20 million. Running backs omkring $12 million. Wide receiver omkring $14.5 million. Tight end, som meget interessant, er den næst dårligst betalte position omkring $9 million. Offensive line, små $14 million. Defensive end omkring $16 million. Defensive tackle omkring $14 million. Linebacker som sagt 14. Cornerback omkring, ja, små 14. Safety omkring $11 million. Og så har vi punter og kicker på omkring $4.5 million. Men det er den måde, franchise tagget er skruet sammen på i øjeblikket. Og det er jo som regel en superstjerne, man ønsker at holde i klubben som Von Miller. Men det er jo også set for eksempel, at Adam Vinatieri jo på et tidspunkt fik franchise tagget smidt om halsen.
Mm. Klaus, lad os så bevæge os videre til, og nu har vi rundet Peyton Manning og Broncos af, i hvert fald sådan nogenlunde. Lad os så tale om Cam Newton og Panthers, og vi lægger ud med et spørgsmål fra Anders Petersen. Han spørger, hvad mener I om Cam Newtons optræden på pressemødet efter Super Bowl, og hans efterfølgende kommentar, skråstreg, forsvar? Det pressemøde der, altså jeg fandt det på nettet, og jeg tænkte, det ville jeg også gerne afspille her i showet, fuldstændig ligesom at vi fik det her interview med Peyton Manning.
Ja.
Men jeg blev bare enig med mig sådan, det nytter ikke noget, fordi man kan faktisk ikke høre, hvad Cam Newton han svarer, og det er sådan nærmest enstavelsesord, og Ingenting, og det bliver han afbryder det, så han går simpelthen.
Ja.
Og så har han så efterfølgende været ude og forklare, han synes ikke, at det var fedt at sidde og høre på Chris Harris fra Broncos sidde lige ved siden af, og sidde og tale om alt det, de var lykkedes med i kampen, og at de havde fået skålen under Cam Newton osv.
Mm.
Men han forlader det her pressemøde for egen regning.
Mm.
Så synes jeg, fuldstændig utilstedelig opførsel. I særdeleshed altså, manden er aften i forvejen blevet udnævnt til ligaens MVP, ligaens ansigt udadtil.
Mm.
Og hele året har han hoppet og danset og grinet, og jeg ved ikke hvad. Og der er altså stor, stor mand. Og så i nederlaget stund i finalen, så må han kunne tage det som mand. Det gjorde han ikke. Det var sådan, der var lidt forkælet teenager over det der, synes jeg.
Det var der. Jeg synes, der er flere aspekter af det. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du siger. Og jeg er fuldstændig enig i, at han er ansigtet udadtil, og at han har fået ikke bare Carolina-fans, men en masse fans med sig i den her glæde. Og jeg har siddet og rost ham for den her glæde, som han viser, og som resten af Panthers-spillerne viser. Mange folk elsker det. Der er også nogen, som virkelig, virkelig hader det. Men altså, de fleste elsker det og tænker, hvor er det fedt, ikke? Hvor er det fedt at vise sin glæde på den måde. Mm. Og velkommen til en ny generation af fodboldfans og en ny måde at opføre sig på.
Mm.
Men når du gør det, og du er på den måde, så skal du gå dødme også være i stand til at håndtere et nederlag, og så gå ud, lidt ligesom Russell Wilson gjorde sidste år.
Mm.
Og så tage de tæv, der nu måtte komme, svare på de spørgsmål, du måtte komme, og så bare sige, altså, ja, vi var ikke gode nok i dag, vi tabte til et bedre hold, jeg var ikke god nok i dag, der var mange ting, men altså, og så kan du godt være ked af det, og skuffet, og måske endda surmule lidt, men svarer dog trods alt på de spørgsmål, der er der.
Vi er fuldstændig enige.
Når det så er sagt, så kender vi jo alle sammen dårlige tabere. Og så er der nogen, der siger, at nu er jeg sådan en dårlig taber. Prøv at høre, jeg hader at tabe. Jeg har altid hadet at tabe. Og jeg skal bare tænke tilbage på den sidste Mermaid Bowl, hvor jeg var træner, og vi tabte. Vi har vundet alle kampe hele året. Det var meget lige Carolina, ikke? Vi har vundet alle kampe hele året. Jeg mener, vi var 11-0. 10-0 i grundspillet. Vandt en enkelt slutspilskamp. Eller var vi 12-0? Vi var nok 12-0. Var der en kvartfinal eller en semifinal, det tror jeg, der var. Så vi var 12-0. Og taber Mermaid Bowl til Triangle Razorbacks. Og fair skal være fair. De var bedre, end vi var på dagen. Jeg var så skuffet. Og jeg var en lille bit smule ærgerlig også at have efterrationaliseret. Jeg har vundet 7 Danmarksmesterskaber. Men den der kamp, der, det nederlag, det er altid det, jeg tænker tilbage på, når jeg tænker tilbage på min karriere som spiller og træner. Og jeg kan huske, at jeg blev interviewet til et eller andet medie bagefter. Og jeg svarede mere beredvilligt, vil jeg sige, end Cam Newton gjorde.
Det siger heller ikke voldsomt meget.
Nej, det gør det nemlig ikke. Men jeg var ikke nær så oplagt til at svare på noget som helst, som jeg ville have været, havde nu vundet.
Men det er også fair nok, at man ikke er oplagt, og det er også fair nok at være skuffet. Og Cam Newton har også været ude og sige, at vis mig en god taber, og jeg skal vise dig en taber. Men det her, det er ligaens MVP.
Mm.
Stor i slaget hele året, og jeg tror endda, at de har tweetet, du ved, før kampen er slut, og,
ja, altså, og præcis,
hvor fedt det er, og så videre. Ikke? Jamen, så må man da i det mindste kunne tage tævne efterfølgende, og så bare svare på de spørgsmål, der bliver stillet. Det var jo ikke sådan nogle killerspørgsmål.
Nej, det var det ikke.
Det var faktisk meget medfølende spørgsmål, han fik. Og så forlader han pressemødet efter et par minutter eller tre, eller sådan noget. Jeg synes, det skal han arbejde lidt på til næste år, vil jeg sige.
Ja, og Panthers PR-afdeling har jo angiveligt, inden han trådte op på scenen, og vist nok også under, bedt ham om, for han sad jo der med sin hættetrøje, ikke, og havde hætten på, og ikke, sagde de til ham, tag lige den der hoodie ned der, ikke, du ved, altså, fordi også igen, det er første gang overhovedet, vi ser ham i år med en hoodie på, ikke, altså, ellers du ved, så han sidder der i et eller andet fancy jakkesæt, eller nogle Versace-bukser, eller hvad det nu har været, ikke, altså, og sådan, du ved, været nærmest overmenneskelig. Her er ikke, du ved, sådan en, som du selv sagde, en brændt teenager, ikke? Altså, og det var den måde, han virkede på. Og PR-afdelingen for Panthers var jo sådan lidt som ude at prøve på lige at presse til ham. Hey, tag lige den der hurtigt ned, ikke? Send lige et bedre signal. For de er jo godt klar over, at det kan godt være, at han var bitter og sur og ked af det lige nu her, ikke? Men på den lange bane, der er det var en dårlig måde for ham at håndtere et interview på. Og selvfølgelig var det det. Mm. Så dårlig taber eller ej, ked af det eller ej, svar på de spørgsmål. Brug de 5 minutter, der er der, ikke? Altså det er 5 minutter ud af hele dit liv, ikke? Hvor du bare skal svare beredvilligt. Altså, der er mange måder at vise sin skuffelse på. Det der var en forkert måde. Især tage betragtning af, hvordan han har ageret resten af året.
Ja, præcis. Og så kan man også vise storhed i nederlaget, netop ved også at påtage sig sin del af skylden. Altså, jeg spillede heller ikke den bedste kamp i sæsonen. Altså, lidt ligesom du sagde, også med Russell Wilson.
Ja, og igen hele det her med, om man er rollemodel, ikke? Altså, fordi Cam Newton har været rollemodel hele året, og vi har talt om det her med, at de går ud og giver bolde til børnene på stadion, ikke? Der er så mange børn, som ser op til den her knægt, som han jo egentlig stadigvæk er, og som han beviste i søndags, at han stadigvæk er. At der skal han også være klar over sin værdi som rollemodel i store dele af USA, som har brug for en mørk rollemodel. Mm. Ikke? Og der skal han ikke surmule på den måde der.
Sebastian Bryl spørger, kommer vi til at se et mere, og så i citationstegn, seriøst Panthers hold næste år, uden Cams blærerøvs attitude og foræring af bolde, nu hvor de blev ydmyget i Super Bowl. Nu synes jeg for det første ikke, at de blev ydmyget på den måde. Mm. Men spørgsmålet går på, om vi vil se et anderledes Panthers hold næste år, eller om de vil samle op på den stemning, som de ligesom har haft igennem den her sæson.
Jeg håber faktisk ikke, at vi vil se et anderledes Panthers hold. Jeg håber, at de vil fortsætte på den samme måde. Jeg håber, at det er sådan, at de bliver ved. Jeg håber også, at de har succes med det. Jeg håber, at de stadigvæk giver bolde til børn, der sidder ivrigt og venter på, at der bliver scoret touchdown. Jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide det. Men de skal bare finde ud af, hvordan de håndterer nederlag. Mm, altså lidt i sammenhæng med den snak, vi havde før.
Ja, præcis. Spørgsmålet er så, hvad Panthers og Panthers spillere og organisation har lært af at tabe den her Super Bowl. Kommer de stærkere tilbage næste år, eller er det her slag så hårdt, at de bliver lettere at tale med? Altså man ser jo hold, når de taber den store kamp, så er de fuldstændig stålsatte på at komme tilbage og bevise deres værd året efter. Og du ser også det modsatte, at det mere eller mindre falder fra hinanden. Den stemning, der var, den ånd, den kan du ikke bare genskabe med et fingerknips.
Og historisk set, der kvalificerer taberen af Super Bowl sig sjældent til slutspillet året efter. Mm. Går helt galt for dem. Var rigtig, rigtig mange år i træk, hvor taberen i Super Bowl faldt fuldstændig fra hinanden. Jeg tror, Carolina har for meget talent, og jeg tror, at de ligger i for svag en division til, at de ikke også til næste år kommer i slutspillet. Det interessante ved Panthers og de sidste 3 år er jo, at inden de her 3 år, hvor de vandt divisionen NFC South 3 år i træk, der var der ikke et hold, der siden divisionen blev oprettet i 2002, havde præsteret at vinde den 2 år i træk. Faktisk havde hold i de første 12 år, divisionen var spillet, der havde Atlanta, New Orleans, Tampa Bay og Carolina i de første 12 år, alle sammen vundet den 3 gange. Nu har Carolina så som det første hold vundet den 3 år i træk. Og nu sidder vi tidligt her. Sæsonen er knap nok færdig, før vi begynder at snakke om 16. sæsonen, og meget kan ske inden da. Men jeg kan ikke se, at et af de 3 andre hold har talentmassen til at kunne konkurrere med Carolina om at vinde divisionen for 4 år i træk.
Morten Wienholdt spørger, er der en risiko for, at Cam Newton nu ender som mange af de andre mobile quarterbacks, som RG3 og Colin Kaepernick, lige ved og næsten, og så væk? Det tror jeg ikke på.
Nej, altså selvfølgelig gør han ikke det. Han har et helt andet talent, end de har. Han er en helt anden type running quarterbacks, end de er. Jeg tror, Cam fortsat vil være blandt de aller største stjerner. Der er trods alt, hvem nævnte han? Kaepernick, og hvem nævnte han mere?
RG3.
Ja, der er ikke nogen af dem, der har været tæt på at blive MVP. Altså, okay, RG3, han blev Rookie of the Year, ikke? Men altså, det er trods alt NFL's MVP. Og vel at mærke jo med, kan man sige, Jonathan Stewart på sin side, men ellers så og Greg Olsen, men altså resten af det, man har haft omkring sig, har ikke ligefrem været superstjerner. Nu får han jo altså Kelvin Benjamin tilbage til næste år. Jeg glæder mig meget til at se, hvad der sker med det.
Ja. Mads Warming, der er forholdsvis ny NFL-fan, skriver, at han har genhørt podcast fra tidligere på sæsonen, så sent som i uge 6, hvor der var 6 ubesejrede hold. Og der vurderede I som noget af det første i programmet, hvilke 2 af de 6, der var mest sandsynlige at se i Super Bowl, og hvilke 2, der var mindst sandsynlige. I skød på Packers og Patriots som de mest sandsynlige, og Panthers og Broncos som mindst. Det er klassisk også, Klaus.
Det er godt set.
Ja, det er rigtig, rigtig godt set. Mads Warming har så et spørgsmål. Hvad har været de vigtigste faktorer for de hold, som gjorde, at det hele det blev vendt på hovedet?
For Broncos vedkommende, defense. Modet fra Gary Kubiak til at bænke Peyton Manning. Modet fra Gary Kubiak til at bringe Peyton Manning tilbage. Og så det faktum, at i slutspillet var angrebet en, jeg vil ikke sige ligegyldigt, men det var et angreb, der bare skulle undgå tabkampene for Broncos, og være i stand til at tage den beslutning og lægge det hele over på skuldrene af forsvaret. Det var vigtigt. Og altså, forsvaret var afgørende her. Med hensyn til Panthers, der tror jeg ganske enkelt, det var et klassisk eksempel på, at vi fuldstændig undervurderede dem.
Ja. Og det talte vi faktisk om i løbet af sæsonen. Undervurderer vi Panthers?
Ja, ja.
Altså,
ja. Men det tror jeg mange gjorde langt hen ad vejen.
Ja. Bare lige for at lukke og slukke vores picks for sæsonen, Claus, så ændrede Super Bowl jo ikke noget i det store regnskab. Vi ramte begge forkert med vores Panthers picks, så sæsonen slutter altså med, at du ramte 151 kampe, og jeg landede på 164. Jeg har sagt det før, og nu gør jeg det igen. Så den er rigtig spændende. Det blev det jo aldrig. Hall of Fame, Claus. Morten Andersen, han kom desværre igen, og jeg havde det faktisk lidt på fornemmelsen, da jeg så din bror Jesper tweete et billede ud nogle timer inden, at de her navne de blev offentliggjort, for på det der officielle billede fra uddelingen stod der Morten Andersen.
Ja, vel at mærke med dobbelt O, ikke?
Ja, præcis. Morten. Så tænkte jeg, så kommer han nok ikke ind, så er det nok stadig hans navn rigtigt.
Når du har 15 kandidater til Hall of Fame, og du så staver navnet forkert på den ene. Han er altid blevet kaldt Morten Andersson med O, ligesom Gary Anderson. Men altså Morten Andersson, det har man trods alt set en hel del kamp. Det har sågar figureret på Atlanta Falcons officielle side. Ikke? Altså, så på en eller anden måde, der har de altid stavet hans navn forkert. Men nu fik de altså Andersen med E rigtigt. Til gengæld så lavede de så en Mordor på ham. Ikke? Altså, jeg vil lige så godt kalde ham Mordor Andersson. Ikke?
Morton.
Morton, det var pinligt. Og selvfølgelig en indikation af, at igen, respekten omkring ham, respekten om kickerpositionen, bare ikke er stor nok.
Nej. Til gengæld, så tog det ikke ret lang tid at få besluttet sig for, at Brett Favre naturligvis skulle i Hall of Fame.
8,2 sekunder.
Ja.
Ej, det skal uddybes, men de her 15 kandidater har alle sammen nogle repræsentanter, som kommer ind og taler deres sag og fortæller, hvorfor de er super fede og hvorfor de fortjener en plads i Hall of Fame. Og der er nogen, som kommer ind og laver en længere epistel og fortæller om, hvor gode de har været og hvad de har gjort. Angiveligt kom vedkommende, der skulle repræsentere Brett Favre, stillede sig op foran de 46 skribenter og sagde bare, Brett Favre, quarterback. Ikke andet.
Nej, men det er da ikke nødvendigt at sige ret meget andet.
Sådan.
Andre navne, Marvin Harrison, wide receiver, Orlando Pace, tackle, Kevin Green, linebacker, Tony Dungy kom ind.
Mm.
Vi nævnte alle navne i sidste uge.
Ja. Jeg tror, den eneste, som vi ikke nævnte som en potentiel kandidat, jeg tror, der var heller ikke nogen af os, der havde Tony Dungy, vel? Men altså, jeg
nævnte
Tony Dungy. Nævnte du Dungy? Ja. Du havde Dungy, jeg havde Kevin Green.
Præcis.
Men der var ikke nogen af os, der nævnte Orlando Pace.
Det er rigtigt.
Så han var nok overraskende, og meget interessant, og på en eller anden måde super fedt, at Orlando Pace, der var venstre tackle for Rams, bliver valgt ind før Kurt Warner, der var quarterback for Rams. Så det synes jeg egentlig er meget fedt.
Jeg troede, at Kurt Warner ville komme. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde.
Jeg sagde også Kurt Warner.
Ja.
Den eneste, vi var i tvivl, altså, jeg tror, vi havde de samme fire, hvor vi ligesom havde Morten med, og så havde vi så havde du Tony Dungy, jeg havde Kevin Green, og så var der ikke nogen af os, der havde Orlando Pace. Men altså, jeg kan godt lide valget af Orlando Pace. Han var så dominerende, og han var så markant, og han var så vigtig for Rams. Om han hører hjemme i Hall of Fame foran Morten? Nej, det synes jeg ikke.
Men altså, vi må bare krydse for Morten, at det skal nok lykkes på et eller andet tidspunkt. Gør det ikke, altså?
Jeg ved det ikke. Altså, apropos Jesper.
Han har scoringsrekorden i NFL.
Ja,
alene
så,
det.
Ja, men som jeg lige bragte på banen, tror jeg sagde sidste uge også, hvis Adam Vinatieri, han spiller 3 gode sæsoner mere, med 100 point i snit per sæson, så overhaler han Morten. Og så har Vinatieri altså 4 Super Bowl-ringe, og har spillet i 6.
Ja.
Altså, undskyld mig, så ryger han direkte i Hall of Fame. Og så kan Morten stå og sige, nå, men jeg er nummer 2.
Ja,
og jeg havde et hav af andre rekorder i en lang overgang. Men jeg tror, at en af de ting, som måske går gennem hovedet på de her 46 skribenter, det er, hvad nu hvis Vinatieri, han slår den pointrekord? Ikke? Altså, så har han både pointrekorden og alle de her Super Bowl-sejre. Ikke? Morten spillede i 25 sæsoner, er den eneste spiller i NFL's historie, der er topscorer for to klubber, nemlig Saints og Falcons. Det er han stadigvæk. Altså, der er mange ting, som gør, at han burde komme ind, men vi sidder også her med danske øjne, og forstår måske ikke, at den eneste af de her spillere, som rent faktisk sparker til en fodbold, at han ikke fortjener at komme i, men NFL og NFL's Hall of Fame kigger bare på spillere, der kan løbe, spillere, der kan gribe, spillere, der kan kaste, spillere, der kan takle.
Men det er jo fint nok, at Vinatieri kommer ind, men det er jo, jeg har svært ved at se, at det skulle være det helt store forkromede argument imod, at Morten Andersen også kunne komme ind eksempelvis i år, og så vil Vinatieri komme ind om ja, x antal år, altså 5 år efter, at han stopper sin karriere. Ja, men sådan er det altså. Vi er jo dybt skuffet.
Meget. Og Monique Morten er også.
Jo, det Monique han er. Så lad os se lidt på NFL Honors, altså de her forskellige priser for sæsonen, som blev uddelt i lørdags, dagen inden Super Bowl. MVP, Cam Newton, der var ikke så meget at rafle om, og han blev jo også Offensive Player of the Year. Altså han fik begge de her to priser.
Ja. Og jeg havde, nu i sidste uge, der sagde vi jo og sagde, okay, jamen altså, så lad os skille quarterbacks ud, og så snakke om offensive spillere, og hvem det nu kunne blive. Cam Newton tog dem begge to, og altså når man først bliver MVP som quarterback af den måde, han har spillet på, så synes jeg også, at det er fint nok, at han bliver valgt som den bedste offensive spiller. Vi nævnte begge to Antonio Brown som den bedste offensive spiller, hvis vi ikke måtte kigge på quarterbacks. Mm. Og han fik så sådan en lidt sekundær pris, men trods alt meget sjov pris. Han blev nemlig fantasy player of the year. Mm. Og det siger jo egentlig alt om hans betydning, Antonio Brown, ikke? At han var så markant for Steelers offense, men også for alle dem, der sad og spillede fantasy, ikke? Dem, der havde bare på holdet, de sad bare og tænkte, have Big Ben kast nu lige til Antonio Brown, ikke? Det ville være virkelig rart. Så han havde en stor sæson. Så fair nok, at Cam han får begge priser. Jeg kunne godt tænke mig, at man ligesom sagde, okay, når du først er blevet MVP, så er du på en eller anden måde diskvalificeret til også at blive offensive player.
Det er jo heller ikke så tit, det sker faktisk.
Nej, det er sket før. Det er også, jeg tror også, jeg synes, det er sket før. Jeg synes, jeg har set det før. Men han blev offensive MVP, og hans træner, Ron Rivera,
Coach of the Year.
Blev coach of the year.
Præcis. Og så havde vi jo hver vores bud på, hvem der skulle være defensive player of the year. Mm. Du sagde Luke Kuechly, men det er fordi, ja. du har det her man crush på. Ja, det har du. Ja. Og jeg sagde J.J. Watt. Det endte med at blive Watt.
What?
What?
Ja, det gjorde det. Og det kan man argumentere for imod. 17,5-6 taler sit tydelige sprog. Han var ikke lige så dominerende i år, som han var sidste år. Men nu har han vundet Defensive Player of the Year 3 gange. Og da han stod der på scenen og sagde, nu er jeg blevet kåret til Defensive Player 3 gange, så tænkte jeg, gud. At J.J. Watt blev defensive player 3 gange. Det er altså lidt af en præstation i sig selv.
Ja.
Ikke? Så altså, jeg synes Luke Kuechly fortjente den her pris, men J.J. Watt, ja, man kan ikke argumentere imod det. Jeg synes bare, at Luke Kuechly på en eller anden måde har haft større betydning for Panthers og have spillet en bedre sæson og var sådan all-round en bedre spiller i løbet af sæsonen.
Og så har vi de to rookie awards. Offensiv rookie blev Todd Gurley fra Rams, og defensive rookie blev Marcus Peters fra Chiefs.
Ja, og igen, dem kan man heller ikke argumentere imod. Altså især ikke Marcus Peters. Altså Marcus Peters var i mine øjne den bedste rookie overhovedet. Ikke? 8 interceptions før NFL. Todd Gurley kom ind efter 4 kampe og spillede en rigtig, rigtig solid sæson. Fik over 1000 yards i de sidste 12 kampe, så en god sæson af ham.
Kom han ikke allerede ind i kamp 3? Jeg vil ikke,
var det kamp 3 eller
ja, det tror, jeg tror, han var ude de 2 første
var
kampe.
Var det sådan, det var? Okay.
Og så startede han lidt svagt den første kamp. Måske de 2 første kampe, måske det er derfor, du i virkeligheden ser, det startede okay. I uge 4.
Ikke? Nå, jamen, okay, undskyld, det er rigtigt. Han startede ikke i kamp 3 og kamp 4. Han var helt ude i kamp 1 og kamp 2. Han startede ikke i kamp 3 og kamp 4, og så startede han fra kamp 5 af.
Mm, mm.
Tror du, sådan, det var? Og ellers så er jeg sikker på, at der er nogen, der lytter med, der nok skal skrive det til mig. Men de to synes jeg er fair valg, og derfor så overrasker dem også, at der er jo sådan en uofficiel pris, som Pepsi uddeler til Rookie of the Year, og det blev Jameis Winston.
Ja, det er der ingen, der forstår noget af. Jeg gør i hvert fald ikke.
Altså, jeg kan slet ikke forstå, at altså man kan måske sige offensivt, jo, han er quarterback, men hvordan kan Jameis Winston blive valgt til Rookie of the Year foran Marcus Peters? Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej. Men det tror jeg ikke, der er mange, der gør.
Nej.
Nej. Så stor en sæson havde Jameis Winston ikke. Comeback Player of the Year, Eric Berry fra Chiefs, og der er ikke så meget at sige til det valg. Altså.
Nej, altså prøv at høre, en mand, der bekæmper kræft og kommer tilbage på den måde, og ikke bare spiller sig i Pro Bowl, men bliver valgt til All-Pro, altså den bedste på positionen overhovedet for hele året. Solid. solid comeback. Meget, meget flot. Barry, meget, meget velfortjent i øvrigt.
Og så fik Anquan Boldin fra 49ers, han fik prisen Walter Payton Man of the Year. Og det sjove, det er, at han var nomineret til den her pris af 49ers, af Ravens og af Cardinals. Altså de tre hold, han har spillet på i sin professionelle karriere, de har indstillet ham til den her pris.
Alle tre?
Alle tre.
Det er sejt.
Det er mega sejt. Ja. Men det siger også noget om den mand, ikke?
Jeg må indrømme, jeg har altid betragtet ham sådan lidt, du ved, når man tog ham på banen, som sådan en eller anden form for bandit. Men altså det her, det er jo igen en af de her spillere med hjerte på rette sted og en masse på hjerte. Og det, da han rejste op og modtog prisen, sagde han jo også, at man så prøver at høre, jeg er ikke sat på den her jord for at spille fodbold, jeg er sat på den her jord for at gøre alt muligt andet, men jeg er super glad for, at jeg får lov til at spille fodbold. Og ligesom Thomas Davis fra Panthers, som jo øvrigt rimelig blæret, Thomas Davis, jo under opvarmningen til Super Bowl, gik hen og afbrød sin opvarmning til Super Bowl, lige for at gå hen lige og ryste hænder med Anquan Boldin, fordi alle Panthers-spillerne jo ikke var til det her awardshow om lørdagen. Der gik han altså lige hen og lige rystede hænder med Anquan Boldin, lige sagde, fordi Thomas Davis var ligesom i går så en regerende man of the year. Så gik han rundt, gik over til Anquan Boldin og sagde, tillykke, meget, 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 meget velfortjent, og nu overtager du altså hvervet det næste år for mig af her. Og lige i den sammenhæng, der fortalte Peyton Manning i går, at han kiggede ind på banen. Det her, det var Super Bowl 50, og der var en masse hyldest til forrige Super Bowl champions, og ikke mindst forrige Super Bowl MVPs. Og der kiggede han ind på banen, og så sagde han, de stod der alle sammen. Der var Roger Staubach, der var Terry Bradshaw, der var Joe Montana, der var Steve Young. Jeg ville have givet alt for at stå derinde. Han er jo selv Super Bowl MVP fra Super Bowl 41, Peyton Manning. Så han ville gerne have stået der og været en del af historien, men han skulle altså lige ud og spille en kamp. Og så vandt han jo også Super Bowl 50, så må ikke, det var et okay valg.
Og må ikke, og så må ikke også, at han får chancen for at stå derinde på et senere tidspunkt.
Det til tror, Super Bowl 100?
Må ikke, det bliver lidt det tidligere. Nå, sidste pris, vi lige kommer til at runde, Claus, det var Play of the Year, og det var jo Rodgers Hail Mary kast mod Lions.
Fuldstændig vanvittigt play jo. Og jeg kan huske, at jeg fortalte historien, fordi jeg var i USA på det tidspunkt, og jeg sad på en sportsbar, og så den her kamp, og så Lions køre Packers midt over, og jeg tænkte, hvor er det fedt, hvor er det godt for Vikings det her, og så var jeg nødt til at gå ud og spise, og så gik jeg ud og spiste, og så skriver min bror, så du den afslutning? Så siger jeg, hvad for en afslutning?
Det gjorde du så ikke.
Hail Mary, så siger jeg, hvad for en Hail Mary? Ja. Og så efterfølgende så kommer man hjem, og så ser man det her play igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og uanset hvor mange gange man ser det, så tænker man bare, hvordan kan det lade sig gøre? Ja. Altså et af Aaron Rodgers slipper fri. Det er jo sådan lidt Eli Manning-agtigt i Super Bowl 42, ikke? Altså the helmet catch nærmest, ikke?
Først så slipper han kaster bare cirka dobbelt så langt, som Eli Manning gjorde.
Jamen den var omkring 70 yards i luften jo.
Helt åndssvagt.
Altså, han har en stærk arm, Aaron Rodgers, ikke? Ja. Og det play, det er vildt, ikke? Ja. Og i øvrigt til, rigtig sjovt, til awardshowet der, ikke? Så kommer Aaron Rodgers jo op sammen med Richard Rodgers, der jo griber det her touchdown, ikke? Og de tager selvfølgelig imod prisen, og folk er tyllest. Og Aaron Rodgers, han siger jo et eller andet, som han altid siger, så læner Richard Rodgers så bare ind i sin mikrofon og siger, I'm the other Rodgers.
Nå, Claus, lidt små nyheder. Marshawn Lynch går på pension, og det er vel ikke sådan den helt store overraskelse med alle de skader, der har plaget ham i år, den eller han efterhånden.
Nå, men han er ikke kun, han er ikke kun 30 eller 31. Jo. Han er ikke så gammel. Du laver den her podcast sammen med mig. Så laver du en podcast sammen med din fætter, der hedder Born.
Born Unplugged.
Born Unplugged, det er det, den her.
Fuldstændig korrekt.
Godt. Når I sidder og taler om, at man sådan skal, man har en nyhed, som man egentlig godt sådan vil have lidt under radaren. Hvad gør man så med den nyhed?
Og sådan pakker den ind og sådan noget?
Ja, eller hvornår frigiver man den?
Det kan man vælge at gøre på forskellige måder, fuldstændig ligesom vi gør her i podcasten. Så det kan man kan have den helt op i toppen og så pakke ind imellem nogle større historier. Man kan også gemme den til sidst. Der er mange fikse metoder. Hvad tænker du på?
Jamen jeg tænker bare på, at man har tit set det her med, at når der er et eller andet, for eksempel et folketingsvalg eller andre store nyheder, og så man har sådan en historie, som egentlig ikke sådan er helt fin i kanten, så slipper man den lige sådan ud, mens der er et hav af andre historier, så den sådan bare bliver sådan en del af en masse andre historier.
Ja.
Den her nyhed, den tweetede Marshawn Lynch midt i fjerde kvarter af Super Bowl. Han lagde
så nu er det vel ud.
Han lagde billedet op i to farver. Sort baggrund, og så et par grønne fodboldstøvler, der hang på en krog. I'm hanging the cleats up, eller på dansk, jeg lægger støvlerne på hylden. Den sendte han bare stille og roligt ud. Og så var han godt klar over, at der ville være et hav af andre nyheder, ja, som ville overskygge den her. Og så behøvede han ikke at skulle lave alle mulige preskonferencer og stå til rådighed for alle mulige mennesker og bla bla bla. Så den lå han stille og roligt bare lige slippe ud der.
Men tror du, han tager en sæson mere? Det bliver ikke Seahawks. Det bliver ikke Seahawks.
Jeg tror, han er færdig. Jeg tror, det her det var moden. Og jeg mener, det var Bruce Irvin også, som kommenterede på det der tweet, der sagde, kun beast mode. Ja. Lad sådan en nyhed falde på den der måde.
Han er jo heller ikke interesseret i at holde preskonferencer overhovedet, men så lidt tværtimod. Altså, han vil gerne være i fred, ikke?
Lige nøjagtigt.
Ja. Nå, men det er jo efterhånden sådan, Claus, at vi ikke kan lave NFL-showet åbenbart, også uden også at have en historie om Johnny Manziel. I sidste uge, der sagde jeg, at han virker til at være uden for pædagogisk rækkevidde, og jeg tror, du sagde, at han måske bare var smart i virkeligheden, og opførte sig dårligt for at slippe væk fra Browns.
I stand correct.
Jeg tror mest på det første. Jeg tror ikke, Manziel er særlig smart eller udspekuleret på nogen som helst måde, og nu har hans far faktisk været ude og advare om, at hvis ikke sønnen får hjælp i en fart, så dør han, inden han er 24 år.
Mm.
Det er da noget af et statement fra Manziels far, det her.
Det er et vildt statement. Hans agent har opsagt samarbejdet, og Browns kan ikke komme i kontakt med ham. Nej. Og hans kæreste har angiveligt fået pappekassen.
Jeg har fået ødelagt den ene tromme hende,
tror jeg. Er blevet slået så hårdt. Jeg fik engang en losing på højre side, så jeg fik ondt i venstre øre. Det er nok noget lignende, han har gjort ved hende.
Jamen, noget af en losing.
Jamen, jeg tror faktisk, det er sådan, det fungerer. Hvis nok, det, besides the point. Det er skidt. Det er skidt, og jeg troede jo egentlig bare, at han lavede alle de her ting, fordi han er væk fra Browns. Men altså, nu er vi derude på overdrevet, hvor det er sådan, at nu begynder man sådan, altså lidt ligesom faren at blive bekymret, og så tænker jeg, altså, hvad sker der her? Ikke? Altså, tydeligvis en knægt, der ikke kan håndtere det enorme pres og den enorme fame, som har fulgt ham. Ikke? Altså han kunne måske overleve i college på en eller anden måde, hvor man hele tiden beskyttede ham, og du ved, han, altså, men her ikke, altså, det er bare blevet for meget, ikke? Han kan ikke håndtere, at nu har han, hvor han i college jo ikke havde nogen penge at gøre med som sådan, så har han pludselig fået en frygtelig masse penge også mellem hænderne. Så jeg har ingen anelse om, og jeg kan ikke begynde at spekulere i, hvad der kommer til at ske med Johnny Manziel. Det eneste vi ved, det er, at han ikke er i Browns til næste år.
Nå ja, præcis. Og spørgsmålet er, om han er noget sted i ligaen. Han skal i hvert fald samles op nu. Jeg har sådan et billede af, jeg kender jo ikke Manziel, og vi ved jo ikke andet end det, vi hører og læser og ser. Han virker mest af alt som en person, der har haft det let og fået det, altså ikke rigtig har mødt sådan den store modstand i løbet af sit liv, og så kommer han i NFL, og så kommer der lige pludselig modstand, og han har været vant til bare at vise money sign og tage i byen og feste og skreje ud, og så vil han stadigvæk starte for eksempel på sit collegehold, nærmest uanset hvad han gjorde. Ikke? Sådan var det bare ikke ved Browns.
Nej, og det interessante der i alt det, du bringer op der, det er jo sket for rigtig, rigtig mange spillere igennem tiden, at de jo helt nede fra high school-alderen, har været så dygtige, at de har fået nogle trænere til at se godt ud. De har vundet fodboldkampe, og så er det pludselig træneren, som er god, fordi så har han Johnny Manziel, eller han har en eller anden. Så har han vundet en masse high school-kampe, så har han vundet en masse college-kampe, og hele tiden, ikke, så har han på en eller anden måde blevet sat op på en piedestal, og har været i mange tilfælde beskyttet, hjulpet, måske både lovligt og ulovligt. Har i visse tilfælde, ikke nødvendigvis i Johnny Manziels tilfælde, for jeg har ikke hørt om noget af hans college-dage, men der er andre spillere, som er kommet igennem college-rækkerne og har været hævet over loven.
Som vi også talte om tidligere på sæsonen. Faktisk i forbindelse med James Winston og alt det der, de her historier.
Og så kommer han ind i NFL her, og så er der pludselig betaling ved kasse 1. Og det har han ikke været i stand til at håndtere. Og der er mange andre spillere igennem tiden, som også er røget i den der fælde der. Og så enten har de ikke været så højt profileret som Johnny Manziel, eller også, altså der var for eksempel en Lawrence Phillips, som blev draftet af Rams nummer 2 eller 3 overall tilbage i 90'erne engang. Altså han er død nu, ikke? Altså efter at det sådan, at han jo begik indbrud, og alt måde kunne slet ikke, han var slet ikke klar over. Det er så vildt at tænke på, men han var slet ikke klar over, hvordan samfundet fungerede. Så der er en historie om, at der var en eller anden pige i det boligkompleks, han boede i, han var forelsket i. Så kravlede han ind af hendes vindue midt om natten, selvom hun boede sammen med en anden mand. Ikke? Altså så stod han i deres soveværelse. Ikke? Du ved, men det kunne han ikke forstå, ikke var lovligt. Og så begyndte han at begå indbrud og røg ud af NFL og røg tilbage ind i NFL. Det var vist også omkring Cardinals, så vidt jeg husker. Men han var en god spiller, ikke du ved, så der var nogen, du ved, som hele tiden tænkte, at vi kan få ham på rette vej. Mm. Men man kunne ikke få Lawrence Phillips på rette vej. Og endte med at ryge fængsel, og nu er han så... Han har begået selvmord, han er i hvert fald død. Altså morbid historie at fortælle, ikke? Men, og jeg håber ikke, at det er der, vi ser Johnny Manziel gå hen, men det viser bare, at der er nogle af de her spillere.
Men det er jo det, som han svarer bange for, ikke?
Som, jo, det er der så, og der er nogle af de her spillere, som aldrig finder ud af, hvordan er det helt præcis, samfundet fungerer. Hmm. Og det er måske bare det overdrev, som Johnny Manziel han er ude på. Han virker bare som om, at han på en eller anden måde har lidt mere at flytte med, end det der. Men altså, som han agerer nu, så har jeg ingen anelse om, hvor det her det ender.
Lad os så kigge lidt fremad, Claus. NFL, de skal smutte til Mexico.
Mexico!
Næste sæson.
Buenos dias, men buenas noches.
Ja,
porque,
sí, sí.
Porque es uno Monday night camp.
Yeah. Jamen, NFL har jo spillet i Mexico før. Niners, Cardinals tilbage i, hvor var det, 2005, tror jeg. Ja.
2005.
Hvor Niners de fik lamtæv, så vidt jeg husker.
31-14.
Ja, det gjorde de meget i den periode.
Jeg kan huske, at vi lavede NFL på det tidspunkt jo. På
Zulu.
Ja, det var faktisk på TV2 Zulu. Og jeg kan huske, at vi gjorde store nummer ud af, at NFL var i Mexico. Og det var jo inden alle de her kampe begyndte at blive spillet i Europa. Mm-hmm. Det her, det var, når NFL de spiller de internationale kampe, så hedder det jo faktisk International Series. Og de her kampe i London, de har jo heddet International Series hele vejen igennem. Og jeg mener faktisk ikke, at den første kamp i Mexico hed International Series. Det er et navn, de har fundet på senere. Lidt ligesom Super Bowl. Det var heller ikke hed Super Bowl.
Nej, det var vel også bare ment som sådan en slags prøveballon. Lad os se, hvordan den flyver, ikke?
Det var det helt sikkert. Men det her, det var faktisk deres første internationale kamp, og det var, som du siger, i oktober 2005. Og det var Cardinals mod 49ers, og der var små 104.000 tilskuere, som på det tidspunkt var rekord til en NFL-kamp. Den er vist nok blevet slået i Dallas, i deres nye stadion. Men det her, det var en rekord til en NFL-kamp. Så har de ikke været tilbage i Mexico siden, men interessen for fodbold i Mexico er steget markant, især igennem de sidste 5 år. Og NFL er jo, som vi har talt om nogle gange, en forretning. Det er 32 forretningsmænd, som ejer, eller 31 forretningsmænd, og så Green Bay, der som by ejer de her 32 hold. Og de har tjent penge på alt, hvad de har lavet. Det er virkelig, virkelig dygtige forretningsmænd, det er alt sammen milliardærer. Og NFL er en forretning, og de er klar over, at de i USA, om ikke er ved at tømme brønden, så er de i hvert fald ved at nå bunden. Mm. Nu skal de få nogle nye brønde. De har en stor brønd i England og Europa. De har en kæmpe brønd i Mexico, som ligger lige ved siden af deres egen brønd.
Og der var, det var sjovt. Der var jo snak om, at den kamp måske også kunne ryge til Tyskland. Det var der spekulationer om tidligere på sæsonen, inden at de så besluttede sig for, at vi prøver Mexico en gang til.
Ja, men det der med Tyskland, det var jo de 3 kampe til Europa. Der var de 2 skulle være i England, og den 3. skulle være i Tyskland. Nu er der pludselig 4 internationale kampe. Så NFL har jo hele tiden talt om, at de ville have et hold i Europa. Hvordan ville det logistisk fungere med 8 hjemmekampe og 8 udekampe, hvis vi havde et hold i Europa? Det kan også være, at de laver 8 kampe på den internationale scene, som ikke er et enkelt hold, som ligesom skal stå for de kampe, men at vi har, som vi får nu her til London, 3 forskellige kampe med 6 forskellige hold, at vi får Oakland Raiders mod Houston Texans, tror jeg ikke, vi har nævnt, der skal spille den her Monday Night kamp, og at de på en eller anden måde måske tager Canada med. Brasilien har været bragt i spil, at de gerne vil dernede og spille, så de på en eller anden måde spiller, lad os sige, 8 kampe uden for USA's grænser, i hver sæson.
Men jeg synes jo personligt, det tror jeg har sagt det tidligere, jeg er ikke sådan en helt stor fan af det her London-eventyr, i hvert fald ikke sådan permanent, altså ligesom at Jaguars, de skulle bo i London, altså og spille 8 hjemmekampe der, og så frem og tilbage, og jeg kan slet ikke se...
Har du været over?
Ja, det har jeg. Jeg har også været over at kommentere en kamp i London. Det er ikke fordi, at jeg...
har du det for TV3, eller?
Ja.
Nå?
For 2 sæsoner siden. Ja. så det er jo ikke, fordi jeg ikke synes, at det er fedt, at der er kortere hen. Det er bare rent fodboldmæssigt, rent logistisk, at jeg sådan ligesom forudser, at der er visse udfordringer ved det her. Og på den måde, der synes jeg, at det giver mere mening at kigge mod Mexico, kigge mod Canada. Det er trods alt mere eller mindre den samme afstand, man så skal rejse, som man i forvejen skal rejse i USA.
Ja, og det ja, altså om Oakland. Det er jo så lidt dumt. Ikke? Det er jo faktisk Oaklands hjemmekamp. Så jeg skulle lige sige, om Oakland de skal til Houston, eller Oakland skal til Mexico City, det er lidt lige meget. Men nu er det faktisk Oaklands hjemmekamp, der bliver taget fra dem. Mm. Så det er Oakland, der har hjemmebane i Mexico. Og det interessante for NFL, det er jo, at de to store klubber, som virkelig, virkelig, er der tre sådan set, de tre klubber, som virkelig, virkelig har stor interesse for det mexicanske publikum, det er især Arizona Cardinals, et på baggrund af den her kamp. De spillede tilbage i 2005. Alle Cardinals kampe bliver vist på mexicansk tv. To er det
Sandy. Det var der, hvor vi skulle have det her tv-klip med den her mexicanske tv-kommentator.
Anguan! The Iron Man Bolin! Touch! Da!
Ej, det skulle vi have haft.
Men det kan vi gøre næste gang. Så er det San Diego Chargers, som jo ligger ikke meget mere end en halv time til en hel time fra den mexicanske grænse. Og så er det faktisk Houston Texans. Og derfor så er det meget naturligt, at det er Houston Texans, som skal til Mexico og spille en kamp. Det kunne så bare have været interessant, ligesom at forstå en Houston Texans hjemmekamp. Og grunden til at sige det er, fordi NFL jo sørger for at gøre de her stadions til hjemmeholdets stadion. Så det vil sige, når man tager til London og ser nogle hjemmekampe her, eller nogle NFL-kampe nu her i den kommende sæson, så vil man se, at det er det ene hold, som sådan sidder på hjemmebane. Det er deres indløbsport, de løber ind af. Det er deres flag, der er der. Det er deres spillere, der bliver fremhævet, etc. etc. Så det er ikke sådan en international kamp eller Super Bowl, hvor begge hold ligesom er på en fælles oplevelse på et
det må du selv rode med, den
her. Ja, Olli, hjælp mig nu her, ikke? Altså på et... Ja, det er ikke den. Det kan jo ikke være bekendt, det der.
Prøv lige dig.
Jeg synes, det er pisse uretfærdigt, det der. Neutralt for helvede, det
er... Sådan der. Skal vi have breaking på den?
Nej, Tino, stille. Nu går jeg videre, ikke? Jeg har snakket ufattelig meget, det bliver virkelig, virkelig lang udsendelse, det her.
Det gør vi på 1.41.
Ja. Kort fortalt. Når man ser de her internationale kampe, så er der et hold, der har hjemmebane. Og i det her tilfælde, der er det altså Oakland Raiders, der har hjemmebane. Så når de her mexicanske fans, de kommer ind på stadion, så er det sådan set ikke Houston Texans, de kommer ind til en hjemmekamp med, og det er ikke Houston Texans farver, det bliver holdt i. Det er Oakland Raiders, så det bliver altså sort og sølv, i stedet for blåt, rødt og hvidt.
Det kan jo, Claus, det ved vi alt om. Hvis der er nogen, der er hurtige, så er det også især til løb. Og det kan godt betale sig at sætte den lange fod. Du sidder og griner, det kan godt stå.
Du springer til noget helt andet nu, kan jeg høre.
Det gør jeg. Nu er der faktisk endnu en grund til at sætte lige præcis den lange fod forrest ved NFL. Combine Adidas, læste jeg i går, har udlovet $1 million til den atlet, der kan slå rekorden i 40 yards.
Altså 40 yards?
Ja, præcis.
Okay, lad os lige rise op. Altså NFL Combine, det er sådan en fælles træningssession, hvor masser af de her potentielle draft-kandidater, altså college-spillere, som ønsker at komme ind i NFL, de viser sig frem for de 32 NFL-klubber. Der skal de igennem en masse øvelser, de skal vise, hvor højt de kan hoppe, hvor mange bolde de kan gribe, hvor godt de kan kaste, osv. osv., osv. Og alle skill positions gennemgår en 40-yard-test, hvor det drejer sig om, at selvfølgelig at løbe så stærkt så hurtigt. Og rekorden er hvad?
4.24. Chris Johnson i 2008.
4.24. Okay.
Og jeg var alt afhængig af, hvor man kigger,
ja,
så er der faktisk en anden, der får æren af også at have løbet på 4.24.
Ja. Nå, okay.
Det er Rondell Menendez. Ja.
Apropos Mexico.
Som blev draftet som nummer 247 af Falcons i 1999.
Nå, jeg synes, jeg havde hørt noget med 4.21 på et tidspunkt, men 4.24 er altså den officielle.
Ja.
Chris Johnson
og så andre gode tider, som er sådan dernede af, det er Tyvon Branch, Kobe Ford, Dree Archer.
Dree Archer.
4.26 løb han på. Uofficielt er der en anden, der har rekorden.
Det er fordi, Green?
Nej.
Nej, okay.
Det er det ikke.
Okay.
Og det er før 99, hvor at man brugte sådan godt gammeldags
stopure.
Ja. Den er på 4.12.
James Lofton?
Nej.
4-12. Altså Ragibis Mail?
Nej, det var ikke. I 1986. Running back draftet nummer 1 af Buccaneers.
I 86?
Ja.
Draftet nummer 1 af 86 af Buccaneers. Hvem er det?
Bo Jackson.
Blev han draftet nummer 1?
Det har jeg i hvert fald skrevet til mig selv her.
Af Box.
Og løb 4-12.
Men han spillede for Raiders.
Prøv lige at... Kan du ikke? Du har jo adgang til en computer.
Ja, jeg har faktisk adgang til en computer.
Ja.
Nå.
Jamen, og så mens du lige sidder og googler, ja. Altså $1 million, det er da meget... Jamen, det er
jeg,
da
skal,
meget
jeg skal til at træne.
Det er da en meget, meget fed lille ting. Ja. Det tror jeg ikke, okay. vi kommer...
Ja, det første, der kommer frem her, det er Bo Jackson, 40-yard dash. Ja. Did Bo really run a 4-12 40-yard dash at the 1986 Combine? Ja, det var den første. Nå, så ser vi lige Bo Jackson draft.
Mens du lige søger på det, så kan jeg bare lige sige, når vi nu alligevel er ved det her med
draften. Det første billede, der kommer frem, det er i hvert fald ham i en Raiders trøje.
Nå, så det kan være, at jeg tager fejl der. Så. Vi har sagt det før.
Ja.
Jeg har sagt det før. Nu siger jeg det så igen. Vi laver måske en podcast eller to i forbindelse med draften. Det er ikke afgjort nu. Kan vi få afgjort, hvem der draftede Bo Jackson?
Jamen, jeg skal lige se, om han blev traded eller noget. Altså, han spillede hele sin karriere, eller den korte karriere, han havde for Los Angeles Raiders, fra 87 til 90. Så vi skal lige se her. College... was selected by the New York Yankees in the second round of the 1982 Major League Baseball draft. Han var jo sådan en multiatlet.
Ja.
Så kom han til Auburn og spillede fodbold der. Og så kom han til spillede en fodbold, college track, baseball, MLB football. Jackson was drafted first overall in the 1986 NFL draft by the Tampa Bay Buccaneers.
Sådan der. Ja,
du er god.
Så tager vi lige et par... her er jeg jo nervøs hele vejen, Claus. Nu tager vi lige et par af de spørgsmål,
jamen,
der
han,
ikke...
Han nægtede så at spille.
Ja.
Han nægtede at underskrive kontrakten med Buccaneers.
Ja.
Og derfor så kom han til Los Angeles Raiders.
Ja. Så snakker vi ikke mere om det.
Okay.
Vi napper lige et par spørgsmål, der ikke har med Super Bowl at gøre. Og spørgsmålene, de er så fuldstændig ligesom alle de andre spørgsmål, de er blevet tweetet til @NFLshow eller sendt på mail til mail@NFLshow.dk. Mads Samer spørger, tror I nogensinde George Blandas rekord for ældste quarterback, der nogensinde har spillet, bliver slået? Og hvis ja, ser I så en mulighed for, at nogle af de nuværende quarterbacks kan gøre det? George Blanda, han spillede indtil han var 48.
Ja, men der hørte med til historien, at han spillede ikke quarterback, han var 48. Han var kicker til sidst, og jeg tror ikke, han kastede bolden, efter han var 5-46-agtigt eller andet. Så han var multitalent, lidt ala Bo Jackson, og han var både receiver og kicker og quarterback. Jeg tror ikke, han spillede quarterback de sidste år, så nej, selvfølgelig ikke. Altså, jeg kan ikke få, altså, Brady kommer måske til at spille ind til sine 41-42 år, men altså det er også det.
Ja, han er 38, han bliver ved med at sige, at han spiller 10 år endnu. Hver gang han bliver spurgt, så jeg spiller 10 år mere, ikke? Så på papiret, ikke?
Ja.
Men jeg har faktisk lige skrevet de ældste spillere ned, altså de ældste quarterbacks, altså det var George Blanda, indtil han var 48, som du korrekt siger, han sluttede så ikke af med at være quarterback, men så var der Steve DeBerg, spillede til han var 44, Warren Moon, også 44, Vinny Testaverde, også 44.
Wow.
Doc Flutie, 43, Earl Morrell, 42, og Mark Brunell spillede til han var 41.
Wow.
Ja, jeg troede faktisk ikke, at Brunell var så gammel.
Nej, og var Brett ikke også deroppe 41-agtigt eller andet? Eller når han kunne blive 40? Det er også lige meget.
Det kan jeg ikke huske.
Nej.
Så har vi et andet spørgsmål her fra Andreas Korsholtz. Hvis Steelers undgår skader til Bell, Ben og Brown, er de så stærke Super Bowl contenders i næste sæson?
Hvornår kommer vi til...
Vores divisionsgennemgang?
Ja, også. Hold kæft, har vi den også? Wow. Nej, hvornår kommer vi til spiltips fra Danske Spil?
Det tager vi efter divisionsgennemgang.
Okay, fint nok. Fordi der vil jeg gerne bringe Steelers på banen i hvert fald.
Ja, det er jeg i hvert fald sige det sådan, at min favorit lige nu til at gå i Super Bowl for AFC 2016-sæson, selvom det er tidligt, okay. Det er Steelers.
Godt valg. Det er godt valg. Jeg kan sige allerede nu her, at der er odds 13 på dem fra Danske Spil. Så,
så er det bare ind
og... Så det vender vi tilbage til.
Det gør vi. Jeps, men det var faktisk en god overgang til det, som vi skal tale om nu, Claus. Jeg nævnte det lige før. Ja. Nu skal vi gå vores bud fra før sæsonen igen og se, om vi kan få det til at lyde på en eller anden måde, som om vi ved, hvad vi taler om. Vi tager simpelthen division for division. Vi bruger ikke så hulens lang tid på det.
Nej.
Men AFC East... Sluttede af med Patriots, Jets, Bills og Dolphins. Du ramte Patriots, og så sagde du Bills, Dolphins og Jets. Og jeg sagde også Patriots, og så havde Dolphins, Bills og Jets. Og vi kan vel godt blive enige om, at Jets de er overrasket.
Bestemt, og så kollapsede de. Fordi altså, jeg taler om tit ikke meget før slutspillet, at de skulle så meget have været i slutspillet, men kollapsede i den sidste kamp. Mm. Tabte til Bills, og Rex Ryan stod og knækkede på sidelinjen.
For anden gang.
Ja, ja. Altså, men en imponerende sæson af Ryan Fitzpatrick. Og så må vi bare sige, altså hatten af for Tom Brady og company. Altså, de gjorde det igen, ikke? Altså, jo. Det er jo imponerende. At de,
det er vildt imponerende.
At de vinder divisionen igen og spiller sig i deres femte AFC-finale i træk.
Men spørgsmålet er så, hvor længe Patriots de får lov til at sidde på den her division. Altså jeg synes, at det begynder sådan ligesom at, altså holdene begynder at nærme sig hinanden mere i den her division, end de har gjort tidligere.
Jo, men på en eller anden måde, så trækker de jo bare fra Patriots igen og igen. Men altså ja, jeg talte positivt om Tyrod Taylor som quarterback for Buffalo Bills. Jeg ved ikke, hvor solgt jeg er på ham på den lange bane, men altså, han bringer jo nægteligt den her running quarterback ind i den division jo. Så lidt interessant at se, hvad der sker der med et Jets-hold, som er bygget op omkring forsvaret, et Patriots-hold, som bare er godt funderet hele vejen rundt, og så et Bills-mandskab, som egentlig også har et godt forsvar, og så en masse potentiale på angrebet med Tyrod Taylor og Sammy Watkins og LeSean McCoy.
Mm. Så tager vi AFC North, en sluttet med Bengals, Steelers, Ravens og Browns. Du sagde før sæsonen Ravens, Bengals, Steelers og Browns. Du ramte Browns, og jeg sagde Steelers, Bengals og Ravens og Browns. Jeg ramte Ravens og Browns, og den helt store skuffelse, det var Ravens, især for dig, Claus. Du havde dem som etter.
Mm. Altså de blev ramt af nogle ganske alvorlige skader på nogle meget markante positioner. Ikke? Den første var Terrell Suggs, og så røg de ellers en efter en. Steve Smith røg ud, Joe Flacco røg ud. Og så er det interessant med Steve Smith, for dem der ikke har lyttet med, altså han har jo meldt ud, at han spiller en sæson mere, så han kommer tilbage. Ja. Han ønsker ikke at afslutte sin NFL-karriere på den måde, selvom han havde meldt ud, at det her det var hans sidste sæson. Så vi får ham at se i 2016-sæsonen. Så de kommer tilbage stærkere og bedre, end de var i år, og måske på niveau med sidste år.
Det jeg er fuldstændig enig. Det er virkelig det hold. Det tror jeg faktisk også, vi snakker om i sidste uge. Det hold, der har bedst chance for ligesom at komme tilbage næste sæson, det må være Ravens, også fordi de underpresterede så voldsomt i år.
Helt sikkert. Ja.
Så går vi videre til AFC South. Det gik ikke så godt for os, Claus, så der er ikke en eneste, jeg har markeret her, som værende ramt rigtigt. Den sluttede Texans, Colts, Jaguars, Titans. Du sagde Colts, Texans, Titans, Jaguars, og jeg sagde Colts, Texans, Titans og Jaguars. Vi havde faktisk nøjagtigt det samme. Vi må bare konstatere, at Colts de var en gigantisk skuffelse. Andrew Luck var en mega skuffelse.
Mm.
Helt uforklarligt, så dårligt han spillede.
Altså lidt ligesom der ikke var ret mange, der havde set Broncos vinde Super Bowl. Lige så mange var der havde set Colts gå i Super Bowl inden sæsonen. Og det blev da hurtigt gjort til skamme. Ja. Det er,
ja, vi pegede begge to på
Colts. Ja, men det er en af de største skuffelser i mands minde, og ikke mindst for Colts fans. Og hvor Andrew Luck ligesom havde været manden, der havde fået Colts fans til at glemme Peyton Manning, så tror jeg, at der var mange, der huskede tilbage på ham i år. Og især søndag aften blev mindet om, what could have been.
Ja. AFC West, Broncos, Chiefs, Raiders, Chargers. Du ramte Broncos rigtigt. Så havde du Chargers, Chiefs og Raiders. Jeg havde de to første, Broncos og Chiefs, og så havde jeg byttet rundt på Chargers og Raiders. Vi havde begge Broncos til at vinde divisionen, så let tror jeg ikke, det kommer til at gå næste år.
Nej, altså Chiefs har i hvert fald et rigtig, rigtig godt hold. Raiders, en masse potentiale. Chargers, uanset hvor de spiller hen, om de hedder San Diego Chargers, eller de hedder Los Angeles Chargers. Har Philip Rivers, og har nogle spillere rundt omkring, men altså generelt set, så kan de på en eller anden måde bare ikke få det til at fungere. Så det der, jeg tror det bliver Chiefs og Broncos, der skal kæmpe om det, og så Raiders som outsider.
Så hopper vi videre til NFC, til NFC East, sluttet med Redskins øverst. Stor overraskelse, og så Eagles, Giants og Cowboys. Du havde Cowboys øverst, derefter Giants, Eagles og Redskins. Jeg havde Eagles, Cowboys, Giants og Redskins.
Det er begge to Redskins i bunden.
Sikke noget rod. Men du ramte den perfekt, Claus, i omvendt rækkefølge.
Sejt.
Det er, men det er også en, altså den her division, altså det kunne være blevet, det kunne være blevet både en dreng eller en pige, altså hvem skal vi satse på næste år? Jeg ved, der er rigtig mange Giants-fans, der...
Der er mange Giants-fans, der er også mange Cowboys-fans, der er håber på...
Der er rigtig træt af, at du bliver ved med at pege
på Giants. Nå, på den måde. Jamen, jeg lader være med at nævne Giants, så. Jeg tror, Giants får en rigtig dårlig sæson.
Ah. Ja, men hvem skal vi så satse på? Cowboys, der vender stærkt tilbage med Romo, forhåbentlig, eller skal vi...
Hvad med Redskins?
Redskins.
Altså, hvis de beholder Kirk Cousins... Han er også, ligesom vi snakker om med Von Miller, så er han også free agent, så han skal også ud og have en kontrakt. Mm. Og han har trods alt spillet sig til en kontrakt, som naturligvis ikke giver ham en top kontrakt. Men altså, han bliver ikke nogen billig herre for Redskins at holde fast i.
Så hopper vi videre til din division, NFC North. Sluttede med Vikings, Packers, Lions, Bears. Du tog dig af de første to placeringer. Dem havde du rigtigt, og jeg havde de to nederste rigtige. Tror du også på Vikings som divisionsvinder til næste år?
Ja, i tvivl. Altså, jeg håber selvfølgelig, og jeg vil sige, at Vikings har jo det, som gjorde, at Broncos de vandt Super Bowl, nemlig forsvar. Vikings har en lidt bedre quarterback, end Broncos havde, men også en spiller, som er i den der situation, der det drejer sig om, at han undgår at lave fejl. Så de har egenskaberne, de har sammensætningen på holdet til at kunne komme langt. De spiller i en division, hvor den ene quarterback hedder Aaron Rodgers. Og uanset hvordan du vender og drejer det, så er han en superstjerne. Han havde langt fra sin bedste sæson. Husk på, at han var MVP sidste år, men i år slet ikke fik det til at hænge sammen, og det havde noget at gøre måske med den offensive linje, det havde noget at gøre med Eddie Lacy, han var ude af form, det havde noget at gøre med Jordy Nelson beskadet. Der var mange ting, der spillede ind. Så med alle de der faktorer der, hvis Eddie Lacy kommer tilbage i topform, og Jordy Nelson er tilbage, og de får lidt hjælp på den offensive linje, så er det stadigvæk et kanonhold, Green Bay Packers. Og så vil jeg lige sige, alt afhængig af, hvad der sker i Lions, vi kan ikke afskrive dem. Den måde, de sluttede af på, ja, den måde, de fik det til at fungere på, lad os nu sige, Calvin Johnson, han ikke trækker sig tilbage. Altså, så er det også et hold med masser af potentiale.
Bestemt. NFC South, Panthers endte selvfølgelig etter, efterfulgt af Falcons, Saints og Buccaneers. Jeg havde Panthers og Buccaneers i bunden, og du ramte Buccaneers i bunden, Claus.
Sejt.
Jeg har også Panthers næste år.
Ja, nu, altså nu, uden tvivl nu. Altså, den måde, de har spillet på i år, det forsvar, de har stillet med, og den måde, Cam Newton har spillet på, de får Calvin Benjamin tilbage. Helt sikkert. Jeg tror også på Panthers der. Jeg var stor fan af Atlanta til at starte med, og det så rigtig, rigtig godt ud. De startede 5-0, og så faldt de jo i den grad fra hinanden. Så jeg ved ikke helt, hvem vi skal sætte ind, men altså umiddelbart, hvis Saints, og der ikke sker noget fra nu af til sæsonstart, så er Sean Payton og Drew Brees stadigvæk hos Saints. Mm, mm. Det er jo en kæmpe, kæmpe nyhed i forhold til, hvordan det ser ud for en måned siden.
Præcis. Vi lukker med NFC Vest. Cardinals og Seahawks fik vi lige byttet rundt på, men ellers ramte vi NFC Vest rimelig godt med Rams og 49ers helt til sidst. Ja, jeg tror, jeg går med Cardinals igen næste år.
Seahawks.
Du tager Seahawks igen?
Ja.
Nå, jamen, det er fedt. Så har vi vores første bet. Lad os, der går lang tid, inden vi bliver klogere på det. Nå, Claus, nu skal vi have smidt nogle penge på oddset på Danske Spil. Allerede nu, der er der jo faktisk mulighed for at spille på næste sæson. Vi har været inde kort på det, og jeg tror, at du har noget med noget Steelers. Men lad os lige gå din spiltip fra sidste uge igennem og få bundet en stor fed sløjfe på mit lille spilregnskab for hele sæsonen. Panthers vinder Super Bowl til odds 1,5. Den gik så ikke. Kampen slutter med et lige antal point til odds 2,10. Morten Andersen kommer i Hall of Fame til odds 3,5. Oh. Slud og vrøvl. Jamen, det er simpelthen det er præmiatur. Nej, den gik ikke.
Nej.
Nå, og så kommer vi her til din spiltip fra sidste uge, som jeg sagde, og de lød simpelthen så gode, at jeg var rigtig, rigtig tæt på at kombinere dem alle sammen. Det var meget godt, at jeg ikke gjorde det, fordi der var en, der glippede, og det var den, du snakkede om til allersidst, som var lidt satset. Ja. Mike Tolbert.
Ja.
Ellers alle andre, de gik hjem.
Ja.
Under 46.
Bare nævn dem alle sammen, point. Og så et catching til sidst.
Ja. Under 46 point, tilsammen til odds 1,77. Første scoring i field goal til odds 2,45. Peyton Manning kaster ikke for over 235 yards til odds 1,85. Cam Newton kaster flere yards end Manning til odds 1,83. Manning kaster under 38 gange til odds 1,85. Manning completer ikke et kast over 36 yards til odds 1,85.
Ka-ching, 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 ka-ching.
Og så havde vi den sidste, Nitte. Mike Tobert løber under 11,5 yards.
Han løb 18 yards, og ja. Den eneste grund til det var jo, at Jonathan Stewart blev skadet.
Ja, præcis. Sådan er det med det gambling.
Sith happens. Men ja. Altså...
Men hold nu kæft, der blev hentet ind på den her Super Bowl.
Har du
det,
godt?
Ja, det er helt... Vi har hængt noget, vi har hængt noget i bremsen, ikke Claus?
Mm.
Vil du høre, hvordan det gik for hele sæsonen?
Og jeg vil lige sige en sidste ting også. Jeg sagde også, spil på Luke Kuechly og Von Miller som MVP's til henholdsvis odds 20 og odds 25.
Mm. Yes, især dem, der fuldt rådet om Von Miller, er sikkert...
Der var folk inde på Twitter, der skrev tak til mig.
Nå, okay. Jamen, så har du også oplevet det.
Ja, ja.
Vil du høre, hvordan det gik for sæsonen?
Kom med det.
Det er gået rigtig godt. Ikke, vi er ikke plus.
Nej!
Men det er tæt
jeg troede, jeg kunne redde
den. Nej. Jeg spillede for 810 kroner, og jeg vandt 803 kroner og 20 øre. Altså ret godt gået for en hel sæson med alle de bets. Altså helt seriøst. Et mikroskopisk minus på 6,80 kroner.
Ja, det er under 1%. Og alt det sjov, vi har haft.
Ja, præcis.
Alt det sjov, vi har haft for 6 kroner. Det er fantastisk.
Det er lige præcis. Lad os bare tage hul på næste sæson med det samme. Jeg better ikke i den her omgang, eller det gør
nej.
Jeg laver bettet, men det tæller ikke med i regnskabet næste år, fordi der måske kommer en lille ændring i det her format til næste sæson. Yes, I say no more.
Nej, godt.
Måske.
Ja.
Og så er det bedst at starte helt fra en frisk.
Ja, er det din kone, der er utilfreds
med? Nej.
Det er de 6 kroner der.
Nej,
det vælter budgettet.
Nej. Det er dog
godt. Ikke. Nå, jamen lad os lige nævne til at starte med de tre store favoritter hos Dansk Spil. Der er tre klubber, som giver odds 8 for at vinde Super Bowl. Det er Seattle Seahawks, det er New England Patriots, og det er Carolina Panthers. Og der, hvis man sammenligner med nogle af de andre spiludbydere, så er der ikke mange af dem, der har Carolina Panthers så højt. De har dem lidt længere nede, men de er altså helt deroppe. Så Dansk Spil tror på, at Carolina Panthers de kan komme tilbage og måske vinde Super Bowl næste år. Min bedste bud lyder på, altså okay, jeg vil sige Patriots, altså nej, jeg er faktisk ikke. Altså også 8, jeg synes ikke, det er godt nok til at spille Patriots. Mit bedste bud lyder lige nu på Baltimore Ravens til odds 30. Baltimore Ravens, vi talte om det, de har været præget af skader, de får de her spillere tilbage, de har et højt draft pick, altså det her det er et hold, som sagtens kan komme tilbage, så odds 30 på dem er et rigtig godt odds. De ligger godt nok i en division, som indeholder Pittsburgh Steelers også. Der er odds 13 på Steelers, det synes jeg også,
ja.
Er et rigtig, rigtig godt odds. Og så kigger vi sådan lidt ned over listen, og så tænker man, hvem kunne være den helt store overraskelse? Og altså, der er Giants hold til odds 40, som også er interessant. Der er et par andre hold, som man kigger ned over listen.
Hvis de får styr på deres forsvar, ikke?
Jo. Altså, og der skal virkelig nogle udskiftninger til på forsvaret. Men altså, kan de det, så er de trods alt rigtig, rigtig potentielt et stærkt hold. Og det her, det kan godt være, det er et long shot, det her. Men Jacksonville Jaguars giver odds 70, og så sidder folk og siger, Jacksonville Jaguars, men prøv at høre her. De har et angreb med en masse potentiale. De har en ung quarterback, som jo kastede et hav af touchdowns i år. De har en af NFL's bedste receiver-duoer. De har en tight end i Julius Thomas, som komplementerer de to. De mangler en running back, og så mangler de lidt forsvar. Men de har et første runde draft pick, draftet nummer 3 overall, der hedder Dante Fowler, som har siddet uden for hele sæsonen med en skade. Det vil sige, at de reelt set får et første runde pick ind på holdet der i år. Plus, at de har et første runde pick fra i år. Hvis de vælger at gå forsvar der også, så får de 2 nye forsvarskanoner ind. Og så kan de altid finde en running back, for eksempel ringe til Chicago Bears og sige, ham der Matt Forte.
Han er egentlig meget god.
Kan vi låne ham?
Mm.
Så out of nowhere, her og nu, det bedste odds, 70 på Jacksonville Jaguars, efterfulgt af Baltimore Ravens til odds 30, og så kan jeg godt lide Steelers til odds 13.
Dermed altså tre helt friske og frække spiltip fra dig, Claus, som du kan gøre brug af inde på oddset på Danske Spil allerede nu. Nå, så skal vi til, Claus.
Ja.
Svar på quizzen.
Ja, tak.
Det er mig, der skal komme med svarene.
Ja, tak.
Og jeg har ikke kigget på spørgsmålene, siden jeg skrev dem ned.
Nej.
Godt. Rekapitulerer du lige?
Ja, der er tre spørgsmål. Det første lyder, der blev sat rekord i Super Bowl 50 for flest sacks af begge mandskaber. Hvor mange sacks opnåede Panthers og Broncos tilsammen?
Jeg har lynhurtigt griflet tallet 12 ned.
Ja, og det har du fordi?
Fordi at Broncos, de havde 7 sacks, og ja. Panthers havde 5.
der er du alligevel skarp. Det er helt korrekt. 12 sacks er det rigtige, og det er flest nogensinde.
Hvad skulle jeg have svaret? Du spørger mig om, hvorfor?
Nå jamen, altså, jeg tænkte, altså, jeg ved jo, du har alle statistikker stående, så det kan godt være, at du havde 7 stående.
Har du set det ark her? Jeg har ikke.
Nej, okay, det kan godt være. Nå, fint nok. Det hører lige med til den historie, at de 7 sacks, som Denver lavede, det var 6 på Cam Newton, og så en enkelt på Ted Ginn.
Ja, jeg var faktisk i tvivl om, det var 11 eller 12.
Ja.
Godt.
Men 11 på de to quarterbacks, og så en enkelt på Ted Ginn, hvor Cam Newton kastede bagudrettet kast. Så var det meningen, Ted Ginn, han skulle kaste den videre, men det blev aldrig rigtig sådan noget.
Nå, det var 1 ud af 3.
Det var 1 ud af 3. Så spurgte jeg dig omkring det her med, hvornår det sidst er sket, at et Super Bowl vindende hold har vundet, uden at kaste et touchdown.
Ja, der tror jeg, vi skal tilbage. Hvornår var det Ravens, de vandt Super Bowl 35 med Trent Dilfer?
Ja, men han kastede faktisk et touchdown ret tidligt i kampen.
Gjorde
ja.
Det?
Ja.
Så har jeg ikke noget bud.
Nej. Sidste gang det skete, og det er også derfor, jeg har taget den med, det var Super Bowl 32. John Elway og Broncos
really?
Slog Packers, men Elway kastede ikke et touchdown.
Må du være, om jeg så havde fået hele den der elevatormusik jingle, og jeg havde fået tid ud over det, som jeg ikke kom i tanke om. Det havde jeg ikke gættet på.
Nej.
Er det den kamp, hvor han løber et touchdown ind? Eller er det den første Super Bowl, han vinder? Og så fuldstændig han bliver...
Nej, jo, altså det er jo den, hvor han imod Packers jo laver den her, hvor han, helikopteren, ikke? Hvor
ja,
han bliver ramt.
Ja, 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 præcis. Okay.
Han kaster ikke noget touchdown. Og det interessante i den her Super Bowl, sammenlignet med den her Super Bowl, det er, at når vi kigger tilbage på John Elways karriere, så siger vi altid, han vandt 2 Super Bowls, og han var fantastisk. Og så er der nogen, der siger nu omkring Peyton Manning, ja, han vandt 2 Super Bowls, men den sidste, der ydede han altså ikke rigtig noget. Men den der Super Bowl 32 mod Packers, John Elway ramte på 12 ud af 22 for 122 yards, det vil sige færre yards, end Peyton Manning kastede for. Men det er der ikke nogen som helst, der tænker på den dag i dag.
Der er der ikke nogen, der husker i dag.
Overhovedet ikke.
Nej.
Og det er derfor, det her med Peyton Manning, han har spillet et dårligt slutspil, og har været en lille brik i en stor maskine. Mm. Der er ingen, der tænker på om 10 år, når vi kigger tilbage på Peyton Mannings karriere.
Of course not.
Så det var svar nummer 2. Og så den sidste. Jeg kan jo lige fortælle dig her, at du har fuldstændig ret, fordi det er andet touchdown, som Broncos de laver i kampen. Det er faktisk et John Elway one-yard run, ja, ja. Hvor han laver en lille bootleg og løber bolden ind selv. Nå, det tredje spørgsmål var, selv sammen med John Elway, blev executive vice president of football operations tilbage i 2011 for Broncos. Hvem var den første spiller, han draftede?
Von Miller.
Ja! Yeah!
Sådan der! jeg sad faktisk, jeg var rigtig meget i tvivl, der kunne sige, hvornår blev Elway det?
Ja.
Hvor mange år har han siddet i den position? Ja. Nå, men det er sjovt.
Allerførst spiller han draftet. Ja.
Men det er jo fornuftigt draft pick, ikke?
Ja.
Nu må man sige altså.
Det skal han have. Ja. Jeg har et lille tillægsspørgsmål.
Åh nej, jeg troede, jeg var færdig.
Jamen, der er et tillægsspørgsmål,
ja.
Som ikke har noget med det der at gøre, men har noget med Peyton Manning at gøre. Og det er, når nu Peyton Mannings karriere, den slutter nu her om 3-4 uger. Må ikke han når lige at blive 40 først, og så vælger han at trække sig tilbage. Så er der en spiller.
Så laver han sådan en kombineret 40 års fødselsdag, og så jeg siger farvel til NFL.
Han kan kalde det 40 fed og færdig festen. Når han trækker sig tilbage, så er der en spiller, som kan sige, jeg greb den sidste bold fra Peyton Manning. Hvem er det?
Rulle dit papir. De er bare spredt ud over alt dit papir. Det kan jeg ikke huske.
Nej,
det
kan jeg ikke huske. Jeg kan hjælpe dig. Fordi hvad var det sidste pass? Det var en 2-point conversion. Hvem greb den 2-point conversion?
Jeg kan ikke huske det.
Nej. Hvem kan? Er der nogen ude? Lytter I? Kan I? Kan I huske det? Kom.
Jeg kan ikke huske det.
Benny Fowler.
Var det ringer, det jeg ikke kan huske det?
Nej, for der er ikke nogen, der kan huske det.
Men det var da et vigtigt spil, altså.
Ja, ja, men der er ikke nogen, der kan huske det. Folk kan huske, at Peyton Manning, han ramte den 2-point conversion, det var det. Og her er en lille nugget. Benny Fowler tog den der bold med sig og gav den til Peyton Manning efter kampen.
Flot. Ja. Tak for det, Elming. Det har været en fornøjelse både i dag og hele sæsonen. Vi har siddet her 24 gange, tror jeg.
Ja, gange 2 timer. 48 timers ja, fodboldsnak. Ja.
Jamen, det har været en sand fornøjelse.
Og ved du, hvad der er så vildt? Det er, nu har vi snakket, jeg ved ikke, hvad er vi oppe på nu, en små 2 timer-agtigt.
Vi nærmer os 2 timer og 10.
2 timer og 10, og det er også vanvittigt. Men prøv at høre, jeg synes jo ikke engang, at vi er tæt på at dække alle de aspekter, der var i den her Super Bowl.
Vi går jo herfra med masser af nuggets og papir og ting, vi har skrevet ned før. Hver eneste udsendelse, det kunne vi også snakke om, Men ja, men fuldstændig.
Ja.
Yes, jamen det var det for nu. Du kan følge NFL-showet på Twitter på @NFLshowet. Der kan du komme i kontakt med os, og der kan du stille spørgsmål, og det kan du også på mail@NFLshowet.dk. Claus kan du følge på @NFLming, og så er der mig selv, sagde hunden. Mig kan du følge på @ThomasKvartrup. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, som også producerer den politiske podcast Born Unplugged. Abonner på NFL-showet i iTunes, eller hvor du nu henter din podcast, så er du nemlig sikker på ikke at misse et eneste afsnit. Heller ikke, hvis vi nu beslutter os for at lave podcast i løbet af offseason, eksempelvis i forbindelse med draften. Vi er tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Ha' det godt så længe. Hot, hot.
Han 뚝심 오르지 우리 인민들을 자살리게